From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. The United States is marking the 14th anniversary of the September 11th terrorist attacks on Friday with a series of observances to remember that horrifying day. President Barack Obama, along with his wife and White House staff, observed a public moment of silence Friday morning on the White House lawn. In New York, families of the victims gathered for a tolling of bells and the reading of the names of those killed in the terrorist attack. At the Pentagon, U.S. Defense Secretary Ash Carter and other officials joined in remembrances for the victims' relatives and Pentagon employees. Also, there was a moment of silence at 10:03 a.m. when one of the planes crashed into a field in Shanksville in western Pennsylvania before reaching its likely target of Washington, D.C. In all, nearly 3,000 people were killed when al-Qaeda terrorists hijacked four commercial airplanes in coordinated suicide attacks. Four European Union member nations rejected an EU plan to distribute 160,000 migrants among all EU nations. Foreign ministers of Hungary, the Czech Republic, Poland, and Slovakia met in Prague Friday with the foreign ministers of Germany and Luxembourg, seemingly so the two Western European nations could convince their less wealthy Eastern cohorts to accept the deal. A bomb exploded Friday in a camp for displaced people, displaced by Nigeria's Boko Haram insurgency, killing at least seven people and wounding 20 others. An official says this is the first ever attack on a Nigerian IDP camp. Malkohi camp was one of several in the Yola area that housed people fleeing the Islamist Boko Haram insurgency, which has ravaged three northeastern states and forced 2.1 million people to move elsewhere in the country. This is VOA News. Ukraine's President Petro Poroshenko says a shaky ceasefire with Russia-backed rebels has, for the first time, held completely for a 24-hour period since fighting broke out. He warned, however, that rebel-held elections would scupper the deal, called for sustained international pressure on Russia. VOA's Daniel Scherf reports from Moscow.
President Poroshenko said his cautious optimism for a lasting ceasefire was strengthened this week after a phone call with the presidents of France, Germany, and Russia. Speaking at the annual Yalta European Strategy meeting Friday, the president noted a renewed ceasefire effort from September 1st seemed to be holding.
The ceasefire, I want to declare that today is the first day for 1.5 years that during 24 hours, we do not have one single shelter.
Russia's Interfax news agency quoted a Kremlin aide on Friday as saying an extension was possible if all parties agreed. Daniel Scherf, VOA News, Moscow.
The Cuban government says it will pardon and release more than 3,500 prisoners to mark Pope Francis' visit to the island this month, the largest amnesty since the 1959 revolution led by Fidel Castro that established communist rule in Cuba. An announcement by the Council of State in Havana Friday did not indicate whether any of those being freed are considered political prisoners by Cuban and international human rights organizations. The decree takes effect and the prisoners should be released within 72 hours, state-run media said. Officials in Burundi say the head of the army has survived an assassination attempt in the capital, Bujumbura. A witness and a police source say men in military fatigues fired on General Prime Niyongabo as he traveled in a convoy Friday. The general is reportedly unharmed. The news agency reports seven people were killed in the clash, including four bodyguards, two attackers, and a female police officer. An Indian court has convicted 12 people in connection with a serial blast that ripped through seven trains within minutes 9 years ago in Mumbai. The rush hour explosions in the packed first-class compartments of evening commuter trains killed at least 188 people and wounded more than 800 others in July 2006. Jailed Venezuelan opposition leader Leopoldo Lopez was sentenced to nearly 14 years in prison Thursday. He was charged with public incitement, property damage, and criminal conspiracy following opposition-led protests last year that turned deadly when state forces clashed with demonstrators, killing dozens of people. The U.S.-trained economist was sentenced to 13 years and 9 months for inciting violence against the government of President Nicolas Maduro in an attempt to force the president out of office. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour universal time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is Review, Part 6.
Hi, Kathy, how are you?
Just fine. How are you?
I'm doing great.
Glad to hear it. Today we have a very special guest.
A special guest? Who is it?
It's you.
Me? You're joking.
No, I'm not. Today you are our guest, and I'm going to ask you questions about your life.
Well, okay. Let's do it.
Here we go.
Interview.
Our guest today is Max. Okay, let's begin with some basic information. We all know your first name, Max. What's your last name? What's your family name?
Wilson. My full name is Max Wilson.
Where were you born, Max?
I was born in Portland, Portland, Oregon.
Did you grow up in Portland?
Yes, I did.
Where did you go to school?
I went to high school in Portland, and then I went to college in San Francisco.
Do your parents still live in Portland?
Yes, they do, but they are thinking about moving. They don't like the weather in Portland.
It rains a lot in Portland, doesn't it?
Yes, it does. My parents want to move somewhere warm and sunny.
You live in Washington, D.C. now, don't you?
Yes, I do. I moved here with my family from San Francisco. I moved here last year.
Tell us about your family, Max.
Well, my wife's name is Karen, and our son's name is John.
How old is John?
He's 8 years old.
And what does your wife do? What does Karen do?
She's a computer programmer. She works for a small computer company in Maryland.
Does she like her job?
Yes, she likes it very much.
Okay, let's take a short break, and then we'll ask Max some more questions. This is New Dynamic English.
Listen and repeat. Max was born in Portland, Oregon. He grew up in Portland. He went to college in San Francisco. Last year, Max moved to Washington, D.C. His son John is 8 years old. His wife Karen is a computer programmer. She works for a small computer company. Interview.
We're back with our special guest, Max Wilson. Max, let's talk a bit about your daily schedule. How does your day usually begin?
Let's see. I usually get up around 6:30 or so. I eat breakfast and read the paper. and I help John get ready for school.
Do you drive John to school?
Not usually. Usually Karen drives John to school, and I pick him up in the afternoon. But today...
What happened today?
Well, Karen is out of town, so I had to drive John to school. I got up earlier than usual, at 6:15. John was already awake. While John was getting dressed, I took a shower and I had a cup of coffee.
Did you eat breakfast?
Yes, I did. John and I ate breakfast together.
Our guest is Max Wilson. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen carefully. What time does Max usually get up? He usually gets up around 6:30. What time did he get up this morning? He got up at 6:15. Does he usually eat breakfast? Yes, he does. He usually eats breakfast and reads the paper. Did he eat breakfast this morning? Yes, he did. He and John had breakfast together. Who usually drives John to school? Karen usually drives John to school. Who drove John to school this morning? Max did. He drove John to school because Karen is out of town. Interview.
We're back with our guest, Max Wilson. Let's talk a little about your work history. What were you doing in San Francisco before you moved to Washington?
I was working for a radio station.
And before that? Before that, what did you do?
I was a businessman. I worked for a computer company in San Jose, south of San Francisco. That's where I met my wife, Karen.
How did you like your work?
Well, I liked some parts of it. I enjoyed talking to customers, and the salary was very good.
What didn't you like about the job?
I had to make a lot of business trips, so I was away from home quite a bit. I missed my wife and family. I decided to look for a different job, a job where I didn't have to travel.
What kind of job did you look for?
Well, when I was in college, I worked at the college radio station. I liked that job a lot, and I was pretty good at it. So I applied for a job at a radio station in San Francisco, and I got the job.
Our guest is Max Wilson. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen carefully.
What were you doing? What were you doing in San Francisco? What were you doing in San Francisco before you moved to Washington?
I was working. I was working for a radio station. I was working for a radio station in San Francisco.
Interview.
We're talking with our special guest, Max Wilson. Max, you traveled a lot when you were a businessman.
Yes.
Did you go to foreign countries, or did you mostly stay in the U.S.?
Most of my travel was within the United States, but I sometimes went to foreign countries.
Do you speak another language? Another language besides English?
Well, I speak a little French. I studied French in high school and college, but when I travel, I speak English most of the time. Today, English is the most important language for international business. If you want to work in international business, you need to study English.
That's certainly true. I hope that our radio show, New Dynamic English, will help people to improve their English language skills.
I hope so, too.
Thank you for talking with us today, Max.
Thank you, Kathy. I really enjoyed it.
Now let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer. What languages does Max speak? He speaks English and a little French. What language do you need to study if you want to work in international business? You need to study English. A question for you.
Do you like to study English? Interesting.
Well, our time is up. Thank you for listening to New Dynamic English. This is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DyNed International website at dyned.com. That's DYNED.com.
And we're off the air. Max, Kathy, you know, my son and his family are coming to visit next week. And we're going to have some people over to our house next Sunday. Are you free on Sunday? Would you like to come?
Oh, I'd love to, Larry. It would be great to meet your son. He lives in Dallas, doesn't he?
Uh-huh. How about you, Max? Can you make it?
I'm not sure. I'd love to come, but John has a big soccer game, and you know...
Well, maybe you can come after the game. We'd love to see you and Karen, and my grandchildren are about John's age. I'm sure he'd have fun.
Okay. We'll definitely try to come. Thanks for the invitation.
Oh, Elizabeth, can you and Boris come to our house this Sunday? We're going to have a small party. My son and his family are visiting.
Sunday afternoon? Oh, that would be great. What time?
Oh, any time, between 2 and 5. It's very informal.
Wonderful. We'll be looking forward to it.
Now, English teaching continues on VOA.
Okay, everyone. Time to get started. Ready for functioning in business.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Review, Part 6. This program reviews some important conversations and language functions. Review.
This week, we're reviewing some conversations from earlier shows.
And we're paying special attention to important language functions in these conversations.
Today, we are going to listen to two conversations between Mr. Blake and Mr. Epstein. The first conversation took place on June 13th of last year. Mr. Epstein's boss, Shirley Graham, had decided not to buy robots from Mr. Blake's company.
This conversation provides some good examples of language for expressing feelings and for talking about the future.
Let's listen.
Dialogue. This conversation between Mr. Blake and Mr. Epstein took place on June 13th of last year.
Well, it's too bad, but I guess things worked out the way we thought they might.
Yeah, but this has been a valuable experience for us. Now we know what our biggest problem will be with the North American market.
Well, for me, of course, I'm still not happy. I think your machinery is the best on the market. It's just too bad that we couldn't convince Shirley. Still, I can understand her point, too. She's under a lot of pressure here to get this new operation going by October.
Sure.
So listen, what are your plans from here?
Well, tomorrow I'm flying to New York in the afternoon to meet with some prospective customers.
I certainly wish you the best of luck out there.
Thank you.
Also, I'd like to ask if you could just keep in touch later. I'm very interested to know what happens. In the future, we never know what's going to happen, but it may be possible for us to work together.
Okay. I certainly will, Mike.
One other thing. What are you doing this afternoon?
Well, I have no plans.
Well, I remember the nice game of golf that we had together when I was in China. I have a membership in a golf club just across the bay here, and I've made some reservations. Would you like to join me in a round of golf this afternoon?
That sounds like a great idea. Sure.
Good. The weather's fine.
Okay, let's go.
Great. I'd just love to get out of this office today.
Great.
Let's go.
Listen carefully.
It's too bad that we couldn't convince Shirley. I can understand her point. I certainly wish you the best of luck out there. I'd like to ask if you could keep in touch later. Okay, I certainly will. Would you like to join me in a round of golf this afternoon? That sounds like a great idea.
Discussion.
Gary, let's talk a little about this conversation.
Mr. Epstein and Mr. Blake are both disappointed with Ms. Graham's decision. But Mr. Blake feels that he has learned from the experience. In this discussion, they focus on staying in touch in the future.
Yes, they realize there may be opportunities for them to work together. Okay, let's take a short break, and then we'll listen to another conversation.
What do you think? Listen for the bell, then say your answer. What do you think Mr. Blake has learned from these negotiations?
Well, I think that he's learned what his biggest problem in North America will be, that his company has no facilities or support services in the U.S.
Yes. That may make it difficult for his company to meet deadlines and to provide after-sales service.
Review.
Now let's listen to our next conversation. This conversation took place recently. Mr. Epstein phoned Mr. Blake to tell him that he was leaving Advanced Technologies.
The main language functions we'll hear in this conversation are requests and promises.
Okay, let's listen.
Dialogue.
Yes, this is Charles Blake speaking.
Hello, Charles. This is Mike Epstein calling.
Oh, Mike, it's good to hear from you. What's up?
Well, to begin with, I've decided to leave Advanced Technologies. I'm going to work for another company. I've been thinking about it for quite a while now. Last week, I was offered a position at Data Systems Incorporated.
Well, congratulations.
Thanks. But the reason I'm calling you is that I'll be working on a new project. It's very similar to the one I was working on before. In fact, there's a good chance that we'll be interested in your technology.
Well, that's great news. I'll be looking forward to hearing from you.
If you could keep me informed of any new developments, I'd really appreciate it.
I'll certainly do that.
By the way, I heard that you made a deal with Federal Motors.
Yes, we did.
Congratulations.
Thank you.
Next time we get together, we'll have to celebrate.
Sounds good, Mike. And maybe we'll even get in a round of golf.
Good idea. Well, let's keep in touch.
Definitely. Thanks for calling, and good luck with your new job.
Thanks. Goodbye.
Goodbye.
Listen and repeat.
I'll be looking forward to hearing from you. If you could keep me informed, I'd really appreciate it. I'll certainly do that. By the way, I heard that you made a deal with Federal Motors. Let's keep in touch. Thanks for calling, and good luck with your new job.
Discussion.
So it looks like they'll work together after all.
Yes, it pays to stay in touch. Mr. Blake wasn't successful in doing business with Mr. Epstein's old company, Advanced Technologies, but there's a good chance that Mr. Epstein's new company, Data Systems, will consider Mr. Blake's robots.
So things worked out well for both Mr. Blake and for Mr. Epstein.
It certainly looks that way.
Thank you, Gary. Let's take a short break.
What do you think? Listen for the bell, then say your answer. Why do you think Mr. Epstein decided to leave Advanced Technologies?
I'm not sure, but he may have been looking for a company that was more interested in new technology than Advanced Technologies was.
Perhaps. It is also possible he was looking for a company that was less conservative, more willing to take risks.
Name that function.
Now let's focus on language functions. We're going to review some important language functions. These expressions are very important for conducting business in English. Elizabeth, you'll try to name the language function.
Okay, I'll do my best.
Okay, let's begin. Let's listen first to Mr. Epstein. He is talking with Mr. Blake. Elizabeth, is he requesting, asking Mr. Blake for something, or is he offering something to Mr. Blake? Let's listen.
Also, I'd like to ask if you could just keep in touch later.
Let's listen again.
Also, I'd like to ask if you could just keep in touch later.
Well, he says, I'd like to ask if you could keep in touch. He's asking for something. He's making a request.
That's right. He's asking Mr. Blake to stay in touch. He's making a request. Now, let's listen to Mr. Epstein again. Is he offering something to Mr. Blake, or is he inviting Mr. Blake to do something? Is he making an offer, or is he making an invitation?
Would you like to join me in a round of golf this afternoon?
He says, would you like to join me in a round of golf? He's inviting Mr. Blake to play golf.
Good. He's inviting, making an invitation. Now let's listen to Mr. Blake. Is he accepting, saying yes, or is he refusing, saying no?
That sounds like a great idea, sure.
Oh, he's accepting. He says, sure. He wants to play golf with Mr. Epstein.
That's right. Would you like to try one more?
Okay.
This is from the recent phone conversation between Mr. Epstein and Mr. Blake. Let's listen.
Thanks for calling. And good luck with your new job.
Is Mr. Blake beginning a phone conversation or ending a phone conversation?
Could I hear it again?
Okay.
Thanks for calling, and good luck with your new job.
Let's see. This must be the end of the conversation. He thanks Mr. Epstein for calling, and he wishes him good luck. These expressions come at the end of a phone conversation.
Yes, that's exactly right. This is the end of the conversation, just before they say goodbye. These language functions are very important in doing business in English.
They'll also help you create good business relationships. Gary, thank you so much for your helpful tips about business language and culture.
Thank you, Elizabeth.
Well, our time is up. Thank you for listening to Functioning in Business.
Good luck in the future.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again from Washington. We come to you every day with interesting stories from around the world, and we tell them to you in a way that helps you learn and improve your American English. We begin today with a visit to the American West, where an event called a rodeo brings a lot of people together with many different types of animals. Then we will have an animal story of a different kind. This one deals with the recent deaths of whales in Alaskan waters. So let's get started and head out west with Jill Robbins.
Rodeos are hugely popular sport events in the western states of America, where horseback riding, livestock animals, and fancy rope skills are featured. Thousands of cowboys and cowgirls compete to see who has the best rodeo skills. They celebrate the cowboy traditions and culture that is rooted in the West. Rodeos are also big business for those states. Many of the participants are from families who have been in the industry for several generations. The competitions bring in about $250 million of revenue each year. VOA Learning English recently attended a rodeo in Oklahoma. The Elk City Rodeo of Champions began entertaining crowds 77 years ago. The three-day event is the third largest rodeo in the state. About 14,000 people attend each September. About 300 people compete in the events. All the action at the Elk City Rodeo took place outside. It began with a daring skydiver who floated into the middle of the arena with a huge U.S. flag. Then the crowd stood for an a cappella version of the national anthem. The competition kicked off with bareback bronc riding. A bronc is a horse that bucks or jumps and kicks high to throw off its rider. A bareback bronc rider has to stay on top of the bucking horse for 8 seconds to qualify for judging. Cowboy Will Lowe of Texas was among the competitors. We asked him about the horses he rides. A bronc, he said.
It's just a wild horse, you know, one that's never been broke, just getting to play and do what it really wants to do.
And that play is bucking. Without it, the competition could not happen.
Yeah, you really want them to jump real high in the front end, and you want them to extend their back feet all the way. You want them to try to buck you off.
We asked Lowe how and why he got into this dangerous line of work.
Well, it started when I was real little, you know. I wanted to ride bulls when I was little, and my parents wouldn't let me ride bulls, so we had bucking horses, and so I got to ride bucking horses, and I just stuck.
Will Lowe has had great success. He has won the world championship 3 times. He hopes to compete for his 4th world championship in December. Bareback bronc riding is among what is called rough stock competition. Saddle bronc and bull riding are also in that category. Rodeos also have timed events, such as calf roping and barrel racing. Rodeo cowboys are not the only performers that face danger in the arena. Rodeo clowns, called bullfighters, have a very risky job as well. The clowns are trained to distract the bull when a rider falls off. This helps keep the rider from being trampled on. Bullfighter Justin Rumford calls it playing with the bulls. Rumford has been a rodeo clown for 6 years, and he receives more than just laughs. Rodeo's governing group, the Professional Rodeo Cowboys Association, has named him Clown of the Year 3 times. However, the clown has also taken some hard hits as a bullfighter. He said he had broken many bones, injured internal organs, and spent time in the hospital. But he still loves what he does, he said. A main feature of the event is livestock. The Butler and Son Rodeo Company is the stock contractor for the Elk City Rodeo and many others. The family business is based in Elk City. Rhett Butler is a leader of the company. The Butler brothers have been in the rodeo business.
This is 1929, and I'm the fourth generation. My son's the fifth generation, and this is our hometown show here at Elk City. And we just bring all the bucking horses, the bulls, the calves, the steers, everything involved with the rodeo. We bring it all to town and try to put on a good show for everybody.
The audience on Friday night cheered for their favorite riders and ropers, laughed at the clowns, and rocked to country music at the Elk City Rodeo of Champions, Under the Stars. I'm Jill Robbins.
You are listening to VOA, the Voice of America. American scientists have reported a sharp increase in the number of dead whales found in the Gulf of Alaska. From May through August, 30 whales washed up along the coast. Scientists say there may be a connection between the animals' deaths and warming waters. Bob Doty reports.
Deborah Fauquier is a marine mammal scientist at NOAA, the National Oceanic and Atmospheric Administration. She wants to learn why so many whales have died this year.
And the average for the whole year generally is 8. So it's definitely significantly elevated, and for us that was a reason for concern.
She says scientists have formed some ideas about what caused the deaths.
We might be able to, you know, figure out, is it a virus? Is it a ship strike? Is it a harmful algal bloom?
Algae are simply plants or plant-like organisms. Most algae are safe, but scientists say the less common toxic alga can cause brain damage or even death. In June, the largest alga bloom in more than 10 years was seen along the Pacific coast, from California to Alaska. Scientists say it grew big because of warm water and sunny, calm weather. The alga bloom forced officials to close fishing areas in several states. Deborah Fauquier says scientists will look for evidence of the harmful alga in the whales.
So some of the whales actually filter the phytoplankton and the zooplankton, which are the little insects that eat the grass in the sea, basically. So they get the toxin directly from that method. The other one is they eat the fish that eat those. So it just depends where on the food web they eat. And as you go higher up the food web, more toxin gets concentrated.
The waters around Alaska began warming in 2014. The water temperature continues rising. It is now 3 degrees Celsius warmer than normal. Scientists blame the weather event known as El Niño and wind patterns for the warming. The scientists say the warming is not linked to climate change, but industrial gas emissions are warming the planet. They are causing the Arctic to warm faster than anywhere else. At the beginning of the melt season, Arctic sea ice was at its lowest level ever recorded. Mrs. Fauquier says that is a problem for marine mammals. Polar bears and walruses, for example, live and breed on the ice and use it as a place from which to hunt.
For Arctic species that normally like cold water, it's going to change the phytoplankton, so it's going to change that the base of the food web. It's going to change the fish. They may go farther north because they don't like warm water. And so then the predators that are mobile are going to have to either follow those fish, or if they can't follow them, then they can starve.
Mrs. Fauquier says NOAA hopes to learn why so many whales died. She said knowing the cause is the first step to understanding how to solve the problem. I'm Bob Doty.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. China is Vietnam's biggest trading partner. However, the two countries are competitors in international trade. Now, Vietnam is taking steps to deal with China's surprise decision to devalue its currency. Vietnam is also making an effort to increase its exports in a very competitive part of the world. In August, the value of China's money fell by 3.5% against other currencies in foreign exchange markets. In recent months, the value of the Japanese yen, the Korean won, and other Asian currencies also fell. That made exports from those countries less costly. Vietnam let the value of its currency, the dong, go down 2 times earlier this year. The idea was to gain more foreign investment in the country. Manufacturing is an important part of Vietnam's economy. In fact, the manufacturing sector grew by nearly 9% last year. However, Vietnam faces strong competition from its trading partners. Vietnam also could face a flood of Chinese imports as China seeks new markets for its goods. The reason for those imports? Slowing demand for goods in China. Pham Lu Hong is with SSI Research in Hanoi. He says low taxes and problems in China are resulting in more shipments of Chinese trucks and steel to Vietnam. Some Asian countries are improving roads, air and seaports, and other infrastructure in an effort to increase trade. Like many Southeast Asian nations, Vietnam is seeking money for infrastructure projects. The planned improvements are to meet the demands of international cargo shippers. Vietnam has accepted development aid from Japan to build a new airport terminal in Hanoi. The building is expected to open this year. More aid has gone to help build Ho Chi Minh City's public transportation system, which has yet to open. With better infrastructure and low-cost labor, Vietnam hopes to develop high-value manufacturing industries to replace the clothing industry. Major technology companies such as Intel in the U.S. and Samsung in South Korea have invested billions of dollars in Vietnam since 2010. Sandeep Mahajan is an economist with the World Bank. He says Vietnam needs to do more to make land and financing available to private business. That way, he says, local companies can join the factory supply chain. I'm Mario Ritter.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. James Madison of Virginia was elected President of the United States in 1808. He was inaugurated in Washington on March 4, 1809. The people of the city were happy with the new president, but the nation was not yet sure what kind of leader he would be. Madison's first 4 years were not easy. He had to deal with a foreign policy problem that the former president, Thomas Jefferson, was not able to solve: increasingly tense relations with Britain. Historian Alan Taylor has written several books on early American history and has won a Pulitzer Prize for his writing. He says Madison took office under difficult circumstances.
Jefferson, in many ways, was a tough act to follow because he'd been extraordinarily popular. But he had made one great policy mistake with Madison's support. Madison had been his Secretary of State. And that mistake was something known as the embargo.
The embargo had arisen from a war between Britain and France. The two nations refused to honor America's neutrality. Each tried to prevent the United States from trading with the other. Both interfered with American shipping, and the British Navy sometimes seized American sailors. President Jefferson ordered a ban on trade with Europe, but the embargo failed to end the hostile acts against the United States. A month after Madison took office, the British minister in Washington, David Erskine, said Britain would stop seizing American ships if the United States would trade again with Britain. But Erskine did not make clear that the British government demanded several conditions. One condition was that the United States continue the ban against trade with France. Another was that Britain be permitted to capture American ships that violated the law. President Madison did not accept these conditions, but he still believed he had reached an agreement with the British minister. He announced that the United States would reopen trade with Britain. Hundreds of ships left American ports. But a few weeks later, Madison received surprising news. The British government had rejected the agreement he reached with Erskine. Letters were exchanged, but Madison could not get a good explanation for what had happened. He finally broke off all communications, and Erskine and his replacement left Washington. America's policy of trade with Britain and France continued to be a serious issue. President Madison approved trade with all countries in 1810. But when relations with Britain did not improve, he stopped trade with the country again in the spring of 1811. Trade was not the only problem, however. A growing number of Americans believed that the British were helping some Native Americans to fight the United States. As the people of the United States began to move to the northern and western territories, the government made treaties with the different Indian tribes. The treaties explained which land belonged to the Indians and which land could be settled by white people. The settlers did not always honor the treaties. Historian Alan Taylor explains that Indian tribes were trying to defend their homelands. He says they asked the British to provide them with guns and ammunition to fight against the American settlements.
And the British were playing a very ambivalent game. In other words, they wanted to keep the Indians on a kind of retainer. In the eventuality that war did happen, they would want to mobilize those Indians. So they did provide them with guns and ammunition, but they hoped that the native peoples would just use them on the defensive.
A leader of the Shawnee Indian tribe, Tecumseh, decided to unite all Indians and help them defend against the settlers. Throughout the West, many Americans believed that the British in Canada were responsible for Tecumseh's efforts. They demanded war with Britain to destroy the power of the tribes. In Washington, a new Congress was meeting. Some of the new members were very different from the men who had controlled Congress before. They were less willing to compromise and more willing to defend America's interests. They soon got the name War Hawks. At the same time, America had a new Secretary of State. Madison chose his close friend, James Monroe. What the United States did not have at that troubled time was a representative in Britain. The British minister in Washington, Francis James Jackson, returned to London when Madison broke off communications. The American minister in London, William Pinckney, sailed home as well. There was no official in either capital to report what was happening. And in the spring of 1812, the United States and Britain were moving closer to war. President Madison had hoped for some sign of compromise, but he was sure there would be war. He had seen the instructions from London to Britain's new minister in Washington, Augustus Foster. The foreign minister warned Foster to say nothing about any compromise. He wanted the United States to see how firmly Britain would stand against neutral trade with its enemies. Also, historian Alan Taylor says, the United States did not believe Britain would stop inspecting American ships and taking away any sailors the British thought were British subjects.
And because the British would not change that policy, and the United States was determined to try to force them to change that policy, that's why the war happened.
In the United States, Congress continued to prepare the nation for war. Lawmakers voted to increase the size of the army and to borrow money to pay for things the larger army would need. But not all lawmakers wanted war with Britain. Many Federalists especially opposed it. Congressman Hermanus Bleeker showed the House a list of hundreds of names from his area of New York. He said all these people opposed the embargo and the idea of war with Britain. It is impossible, he said, that we can go to war when the embargo ends 60 days from now. Where are our armies, our navy? Have we the money to fight a war? Why, it would be treason to go to war this soon, so poorly prepared. Treasury Secretary Albert Gallatin was having a difficult time finding money to borrow. He could get almost no money at all from Federalist bankers in the New England states in the Northeast. Congress had approved borrowing $11 million, but Gallatin found the banks would lend only $6 million to the federal government. The Federalists charged that Gallatin's difficulties showed that the people did not want war, especially the people of New England. If the people of the West and the South wanted to fight, then let them pay for the war. Yet, sure that Britain would not change its hostile policies, President Madison sent a secret message to Congress on June 1st, proposing that war be declared. Madison listed the reasons for war. British warships had violated the American flag at sea. The British Navy had seized and carried off persons protected by the flag. British warships also violated United States waters, interfering with American ships as they entered and left port. Another reason, he said, was Britain's orders against trade with France or allies of France. International law, he said, gave Britain no right to make such orders. Madison also spoke of the hostile Indians of the Northwest Territory and seemed to charge British Canada with helping the Indians. The president's message went to the Foreign Affairs Committee of the House of Representatives for discussion. The final vote in the House on declaring war was 79-4 and 49 against. In the Senate, the vote was closer, 19-4 and 13 against. President Madison signed the bill into law on June 18th. The War of 1812 had begun. The leaders in Washington did not know it, but 2 days earlier, Britain had ended its orders against neutral American trade. The orders might have been withdrawn earlier, except for a number of events. British Prime Minister Spencer Perceval, under great political pressure, had decided to end the British orders on neutral trade. Businesses and traders were loudly protesting that the orders were destroying England's economy. On May 11th, before Perceval could act, he was shot to death. Not until June 8th was agreement reached on a new prime minister, Lord Liverpool. 8 days later, his government announced that the orders were ended immediately. This was only 2 days before war was to be declared in Washington, and with ships being the only method of communication, the British action was not learned of in time. If the United States had had a minister in London during the spring of 1812, the diplomat would have been able to report progress toward ending the orders. But the American minister, William Pinckney, had returned home a year earlier. Neither Americans nor British were sure they wanted war, even after it was declared. The public's reaction will be our story next week. I'm Steve Ember, inviting you to join us each week for The Making of a Nation, our American History series from VOA Learning English.
Hi, Hər vaxtınız xeyir olsun, əzizləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xət verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əzizləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əzizləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Pulumu yaxşı versin, mən özüm alarım. Dünə getmişəm Makrerin yanına, Musa Beyovdə. Deyir xala, remontsuz deyil, 60 min xruşovka. Remontlu 70-80 min. Tez dala qay.
Qaynar xəttdə Sovetski sakini Svetlana Abdullayeva şikayət edib. Deməsinə görə yaşadığı ərazinin Akademik Qarayev küçəsinin sakinləri mənzillərinə görə təklif olunan məbləğlə razılaşaraq köçüb gediblər. Svetlana xanıma çatanda isə, necə deyərlər, daş qaya rəst gəlib.
İndi mənə cavab gəlir ki, kvadratı 1500. Mən də xahiş eləmişdim ki, ya mənə yetərincə pul verin, ya ev ala bilim, ya da ki, bir dənə otaqla təmin edin. Devlet işçisi olmuşam, 25 il partimizli olmuşam, veteran turuda, ya, nə bilim, devlet pensiyası alıram, nəysə də, cəmiyyətə mənim də xeyrimdə, iki evlat bölmüşəm, iki tane savad. Mən niyə küçələrdə qalım, bütün yan görəm sökülüb, külək oldu, yağış oldu, divar üstümüzə gələcək, o dərəcədə pis sökülür.
Svetlana Abdullayeva bir otaqlı mənzildə yaşayır. Sahəsi də vur tut 18 kvadrat metr. Köçürülməmişsiniz, hələ ki sökülüb. Hələ ki ətrafdakı evlər sökülüb.
Yan görəm sökülüb, qabaqdakini də sökülür. Toz, duman, əlini oturmamış, səs, küy, dünya aləmi götürür.
Amma ətrafdakıları qani edib aldıqları pul.
Sahələri böyükdür, xalxın.
Sahələri. Sizdə nə qədərdir sahə?
18 kvadrat. Mənimdir 19 doğumun.
18 kvadrat sizdə, 19 kvadrat oğlunuzda. Nə qədər pul təklif edirlər?
27 mində.
Hər ənizə?
Mən 27, ona 28-də.
Sizə 27, ona 28 min. 78 yaşlı xanım sutkanın 24 saatı ciyərlərinə toz çəkdiyini deyir.
Cəhənnəmə bir tər yaşayırdım. İndi səsdən, küydən dözmə. Daşıyırlar, eksənədi, yekə, qırzava maşında daşları, torpaqları. Saxlayırlar qapıda, benzini dolur, nəfəs almaq olur.
Svetlan Abdullayevanın oğlu da həmin ərazidə yaşayır. Evinin sayısı 19 kvadrat metr. Təklif olunan kompensasiya isə 28 min manatdır. O da məbləğlə razılaşmır. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildiriblər ki, şəhərdə yol nəqliyyat infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar Sovetskidəki evlər sökülür. Mənzillərin hər kvadrat metrinə görə 1500 manat ödənilir. Mənzillə təmin olunma halları nəzərdə tutulmayıb. Qurumdan bildiriblər ki, satın alma könüllü qaydada həyata keçirildiyindən Svetlana Abdullayeva şərtlərlə razı deyilsə, razılaşma protokoluna imza etməyə bilər. İmza etmədiyi halda mənzili sökülməyəcəkmi? Sualımızı isə qurumdan cavabsız buraxıblar.
Facebookda, virtual reallıqda. Oxul, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Qazaxda yaşayış qeydiyyatında olan, ancaq Bakıda yaşayan seminarist Şərifov doğma rayona qədəm qoymasına peşman olub. Qaynar xəttimizə danışmasına görə bu peşmançılığı ona yerli polis əməkdaşlarından biri yaşadıb. Deməsinə görə hadisə sentyabrın 8-də səhər saat 10 radələrində Qazax şəhərinin Heydər Əliyev prospektində baş verib.
Özüm də Qarabağ 52-ci qrup, bu da canım nasazdır. Dərimən almağa getmişdim mən apteka. Aptekin yanında saxlayarkən bir polis kimi qayıtdı ki, sən gözü görmür mən çoxsamı. Axı onunla da mənim aramdan az bir metrə var, yer var. Dedim, nə istəyirsən sən? Ben deyim, oldu, çoxsamı, filansamı deyəndə, mən buna deyim ki, yaxşı, çıx get, dənə, eyb yoxdur, çıx get. Demək, bu qumaqa dedi ki, sənin atandı, anandı, nəsili kökündü, tayfandı. Mən valla bilmirəm, sözü nə deməkdir? Bizim Qazaq rayonunda belə danışıq ləhcəsi olur. Deyir, çıx get, buraya gəl. Belə bir sözlər olur. Mən sonra bununla şeylə dedim, gəlin mənə aləksinçlər iləyəndə dedim, çıx get də buradan polisdən deyindim, sən mənim döyəcəksən. Deyəndə bu mənə qayıtdı, o tərə biraz aralanmışdı, gəldi, and olsun Allah, mənə böyük bir təpi yapışdırdı, mən arxası üstə yerə yandım. Zəd almışam hələ mən, üstəlik də. Mən vəziyyətim pisləşdi, halım pisləşdi, məni maşına qoydular. Bir də mən o çox hiss eləyəndə, təcil yardımda özüm hiss elədim. Çox halsız vəziyyətdə idim. Orada sağ olsun həkimlər bizə nə yaxşı kömək elədilər. Haradasa bir saat, saat yarıma yaxın mən orada təcil yardımda qaldım. Sonra mənim evə buraxdılar, mənə apardılar, evə küşürdülər o şəxslər.
Onun ad familiyasını da bilmirsiniz. Bir polis idi elə. Bu hadisənin şahidləri varmı bu? Kimsə?
3 dənə yanda da orada da növbətçi polisləri var idi. 3 dənə polis. Onu o növbətçi polislərin bazarın qabağında idi. Bazarın polisləri idi. Demək onların biri o serjantların biri o leytinantı 2-3 dəfə qucaqladı araladı. Hətta o gəlin mən yıxılandan sonra məni tapdalamaq istəyirdi. O serjant olmasaydı o məni tapdalayacaqdı. Demək ondan sonra şahidlər o aptekin işçiləri idi. Bütün o bax, o bizə ərazidəyi satıcıların, alıcıların, mağazın sahiblərinin hamısının gözü qarşısında məni bax elə yaxıladı.
Hadisənin şahidi olduğunu deyən Ülkər Şərifova.
Sünə cümub ağzına gələni deyir, pis pis niyədə söhüşlər söhür. Bəzi mən də araya girdim ki, aralayan məni də itələdi. O bazarın qabanda dayanan polislər onu tutmaq istədi, aralamaq istədi, xeyir olmadı. Mindi maşına, sonra maşından düşdü, gəldi, elə bir təpik tutuzdurdu ki, sinəsindən yıxıldı yerə. Yəni onu balinsəyə mən çatdırdım. Bir gün axşam 2-3 dənə buraya təcili yardıma gətirdim. Təcili yardımda etdi, bir yardım göstərildi, özünə gəldi. Təcil 220-yə qalxmışdı. Ürəyinin döyüntüsünü düzəltdilər, uşunu itirmişdi, onu özünə gətirdilər. Sonra bir neçə saat sonra evə götürdük. Evdən sonra mərkəzi diaqnostikaya götürdük. Orada gedəndə gördük ki, hücum polislər öyle məlumat verib ki, bu adda, orada adı gələndə qəbul eləməyin. Ona kağız verməyin buradan. Belə bir şey, yəni çatan ki, mat familiyasını, oradan işçi qızlar var idi. Onlar dedilər, bu adda familiya adamdır, Şərifov seminaristimi dedim, hə. Dedi, yox, bizə dedi polisdən məlumat gəlib ki, bu xəstəni qəbul eləməyin.
Qazax rayon polis şöbəsindən hadisə barədə məlumatsız olduqlarını bildirdilər. Rayon prokurorluğundansa dedilər ki, seminarist Şərifovun şikayət ərizəsi sentyabrın 8-də günün 2-ci yarısı dəftərxanaya qəbul edilib, ərizə araşdırılacaq. Seminarist Şərifovun sözlərinə görə hadisə baş verən kimi Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə məlumat verməklərinə baxmayaraq, rayon polisi hələ də onu dəvət edib izahatını almayıb. Hüquqşünas Namizəd Səfərov məsləhət görür ki, seminarist Şərifov Daxili İşlər Nazirliyinə və Baş Prokurorluğun polisə nəzarət idarəsinə müraciət etsin.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qəyət kətib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyətən hədilə harisə get, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə mənə bir qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Göygöl Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin sabiq işçisi Şahin Məmmədov şöbədə korrupsiya hallarına etiraz etdiyinə görə işdən çıxarıldığını iddia edir. Bununla bağlı o bütün müvafiq orqanlara müraciət etdiyini, lakin müraciətlərin nəticəsiz qaldığını deyir. Şahin Məmmədovu dinləyək.
2011-ci il tarixdən etibarən Göygöl rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsində məsləhətçi vəzifəsində işləməyə başlamışam. İşlədiyim müddətdə bayramda heç bir inzibati tənbih tədbiri tətbiq edilməyibdi. Şöbə müdürüm Şərqi xanım Hümbətovanın fəaliyyətinlə bağlı yuxarı dövlət orqanlarına müraciətlər etdiyimə görə Şərqi xanım Hümbətovanın göndərdiyi qondarma əsassız ittihamlarla işdən azad edilmişəm.
İndi zəhmət olmasa deyin, o ittihamlar nədən ibarət idi? Kökündə nə dayanırdı o ittihamlar?
Mənim ittiham olunmağım yoxsa mən...
Yox, siz Şərqi xanımı konkret nədə ittiham edirdiniz?
Mən Şərqi xanımı nədə ittiham edirdim? 2013-cü ilin iyun ayında mən məzuniyyətdə olduğum müddətdə Şərqi xanım məni çağırdı qan vermə aksiyasına. Mən qan vermə aksiyasında gəlib iştirak etdikdən sonra mənə dedi ki, şöbədə sənədlərə imza atmaq üçün məni çağırdı. Mən gedəndə şöbəyə baxdım ki, həmin sənədlərdə yazılıb inventarların alqı-satqı qiymətləri. Oradakı qiymətlər real qiymətlərdən 3-5 qat artıq yazılmıştı. Sonra mesela orada yazılır ki, Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin tabesinində olan müəssisələrin pərdələrinin, xalçalarının yuyulması, elektrik naqillərinin dəyişdirilməsi. Mən 3 il müddətində orada işlədiyim müddətdə bir dəfə xalça yuyulmasını, pərdə yuyulmasını və ya elektrik naqillərinin dəyişdirilməsini şahid olmadım. Sonra adi evdə işlətdiyim kompüter, Kasper kompüteri var. Bilirəm ki, dəyəri 400-500 manatdır onun. Ancaq həmin akta 1380 manat yazılırdı həmin kompüterin qiyməti. Mən bununla bağlı etirazımı bildirəndə mənə dedi ki, mən özüm də imza atıram buna, məsuliyyət mənim üzərimdədir, sənin nəyinə lazımdır, sən imzala. Mən dedim ki, mən bunu imzalaya bilmərəm. Şəqiq xan, mən bu verdiyiniz tapşırıq qanunsuz hesab edirəm və hüququm var ki, qanunsuz tapşırıqı icra eləməyim. Və bunu deyib getdim məzuniyyətə. Məzuniyyətdən qayıdıb gəldikdən sonra Şərqi xanım mənə heç bir tapşırıq verməməyə başladı. Bir ay yarıma yaxın, avqust ayına kimi mənə tapşırıqlar verməməyə başladı. Mən qulluq funksiyalarımla bağlı heç bir tapşırıq almırdım. Sadəcə otağımda otururdum, iş vaxtımın bitməsini gözləyirdim. Bununla bağlı Şərqi xanıma müraciət elədim ki, bəs mənə tapşırıq verməlisiniz, mən iş görmək istəyirəm, passivləşmək istəmirəm. Bununla bağlı bildirəndə mənə dedi ki, sənin işin mənə lazım deyil, sən verilən tapşırıqları eləmsən, yəni o akta imza atmamağımı nəzərdə tuturdu. Ged otur otağında, əmək haqqını al, belə. Belə olduqda mən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə müraciət elədim ki, bəs 5 avqust tarixli elektron müraciət etdim. Həmin müraciət də durur. 2013-cü ilin 5 avqust tarixində ki, müraciətimdən sonra Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən bəs Şərqi xanım mənə dedi ki, sən yaz göndər ki, ora mən əsəbi olmuşam, ona görə belə müraciət eləmişəm. Mən də dedim ki, mən əsəbi niyə əsəbi oluram ki, mənim sinirlərim yerindədir, ağlım da başımdadır. Nə müraciət etdiyimi də bilirəm. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində oldum. Orada mənə dedilər ki, sənin iddiaların əsassızdır. Bunlar hamısı, məsələn, kompüterin qiyməti ya digər xalçanın qiyməti, tefalın qiyməti, dəftərxana lavazimatlarının qiyməti. Dedilər, bunlar nə olsun? 4 dəfə, 3 dəfə artıq yazılıbdır. Bu satın almalar haqqında Dövlət Agentliyi tərəfindən təsdiqlənmiş qiymətlərdir. Yəni burada qanunsuz heç nə yoxdur. Mən də dedim ki, bəs necə ola bilər ki, dövlət satın almalar haqqında qanunda başında yazılır ki, başlanğıcında birinci bənd girişində yazılır ki, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin qənaətlə istifadə olunmasını təmin edən bir qanundur bu. Qiymətləri tənzimləyən və qənaətlə istifadəsini təmin edən bir qanundur. Mən belə deyəndə yenə mənim dediklərimə əhəmiyyət verilmədi. İyun ayının 4-də baş verdi bu hadisə. 2014-cü il iyun ayında bu hadisə baş verəndə artıq məndə belə bir təəssürat oyatdılar ki, yəni yaxşısı bu olar ki, ərzəni yazsıq belə. Yəni ləkələnməmək üçün konkret olaraq deyilmədi, ancaq ki anlaşıldığım, hiss elədiyim oydu. Ki, yəni, xeyri yoxdur sənin belə bir söz deməyini. Yəni, burada heç bir korrupsiya halı ola bilməz, yoxdur. 25 gün tarixində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən nümayəndələr gəldi. Göygöl rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsində şura iclası keçirilməyinə qərar verildi. Əslində, şura iclası keçirilməmişdən öncə, şura iclası necə keçiriləcək, kimlər iştirak edəcək, hər şey öz qaydasında əvvəlcədən bilinirdi. Bir də ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əməkdaşları vətəndaşların müraciətlərinə baxılması haqqında qanuna görə şikayət edilən orqana əvvəlcədən və vəzifəli şəxsə əvvəlcədən məlumat verilməsi qadağandır. Ancaq buna baxmayaraq onlar artıq Şərqi xanım bu barədə məlumatlanmışdı. Nə ilə ittiham olunacağını bilirdi. Sonra işçiləri akt yazıb, işçiləri də imzalatdırmışdı. Öz vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edərək. Buna baxmayaraq şura iclasında iştirak edən şəxslərdən Şərqi xanımı şöbə müdürümü çıxmaq şərti ilə heç biri mənim barəmdə mənfi fikir səsləndirmədi. Hamısı ümumi orta mövqədən çıxış elədilər. Yəni istəmədilər də məni belə deyim ki, yəni mənim orada göstərilən akta imzaladıqları məsələləri qeyd etmədilər heç biri. Şəqiq xanım mənim barəmdə mənfi fikirlər səsləndirdi. Mən də onun dediyi fikirlərin hamısının elə olmadığını əsaslandırdım. Bundan sonra protokol tərtib olundu. Mən protokolu baxdım ki, protokolda şura iclasında olmayan hadisələr var və orada deyilən, mənim barəmdə yaxşı deyilən sözlərin heç biri qeyd olunmayıbdır. Tərsinə yox, heç biri qeyd olunmayıbdır. Bundan sonra mən ora qeyd elədim ki, mən bu aktı imzalamaqdan imtina edirəm. Əlavə də bir neçə söz yazdım. Sonra iyun ayının 4-də mən Cənab Əlfəz Qarayevin qəbulunda olmağa çalışdım. Müraciət elədim Nazirliyin regionlar iş sektoruna, sonra məktubla müraciət elədim, elektron müraciət elədim ki, Nazirliyin özündə olan qəbuluna. Mən dedilər, həmin vaxtı mənə dedilər ki, cənab nazir ölkədə yoxdur, biz sizinlə əlaqə saxlayacağıq. Bir də ki, katibə olur, cənab nazirin otağında olan otaq nömrəsi deyək də, həmin nömrəyə zəng elədim. Oradan dedilər ki, biz sizinlə əlaqə saxlayacağıq, belə dedilər. Sonra Xırdalan şəhərində, bilirsiniz də, regionlarda bir ayda bir qəbul keçirilir. Həmin qəbula, Xırdalan şəhərində olan qəbula yazılmaq istədim. Regionlar iş sektorunun əməkdaşları mənə dedilər ki, bəs həmin ərazinin yalnız adamları, insan, orada yaşayan insanlar ancaq o görüşdə iştirak edə bilər. Sonra Zaqatala rayonunda tədbir görüş təşkil etdi cənab nazir. Həmin görüşdə də iştirak edə bilmədim. Yenə eyni arqumenti səsləndirdilər ki, bəs yalnız Zaqataladan və ətraf rayonlarda olanlar o görüşdə iştirak edə bilərlər.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidmətindən qaynar xəttə bildiriblər ki, Göygöl Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin rəisi keçmiş işçi olan Şahin Məmmədovu şərəf və ləyaqətinin təqdir olunması və böhtan iddiası ilə məhkəməyə verib. Bütün məsələlərə də məhkəmə işıq salacaq.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 qədər yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyəsən, hədilə xarəsini geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə iltitandı isə, mənə ya qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdiş edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Alpan Qubanın ən qədim kəndlərindən hesab olunur. Ərazisi böyükdür. Burada azı 2000 ev var. Əhalisinin sayı isə azı 8000 nəfərdir. Təxminən 10000 hektar əkin üçün yararlı torpağı və bağ sahəsi, o cümlədən 1000 hektar ərazisi olan Şima adlanan meşəliyi var. Kəndi gəzib dolaşdıqca gördüklərimiz, eşitdiklərimiz bu olur ki, Quru çayın kənarında yerləşən bu kənddə əhali ilə quru həyat sürür. Gündəlik sosial məişət problemləri sakinlərə göz açmağa, ətrafdakı Şimi meşəliyinin gözəlliyini, təravətini hiss etməyə imkan vermir.
Problem qaz yox, qazımız da yox, yolumuz da yox. Daha nə problem? Qardaş, bu yaşam oldu. Hafta haram, haram, belə şey olur. Problem heç nə budur. Ancaq problem. Yolla
problem
budur. Bir də bu kənddə aldığı torpağı sənədləşdirməyə pulu olmayanlar yaşayır. Nəsib Həsənov kimi.
Yəni sizin əsliniz, nəsliniz bu kənddən də. Sizin torpağınız var, həyat yanı sahibiniz.
Var, uşaqlar üçün ikisi üçün də almışam. Hələlik ki,
niyə? Nə gözləyirsiniz? Niyə aforunt eləmişsiniz?
Gönlüm hər hal ki, pulda deyil, hələlik pul yoxdur.
Bu torpağı 93-cü ildə qızımın adına almışam. Bugünə kimi bu torpağın, deməli, axtı da var, qərarı da var. Bu kartasını da çıxartmışam. Pul platitli çək də vermişəm. Bugünkü günümə kadastroya almaq üçün get gələ salıblar məni. Sənədlərim Bakıya da gedir. Bakıdan da qayıtıb.
Zeynalabdin Əsədov verilən pay torpaqlarından qazanc götürə bilməyən kəndlilərdəndir. Deyir, elə bu səbəbdən də pay torpağına yaxın getməyə həvəsi yoxdur. İndi də satır. Kimin əkib biçib qazanc götürmək imkanı varsa gəlib alsın, deyir.
Sürəndə mən haqq verirəm traktorsə. Onun diskəli nə verir, onun tumu aparı nə verir, onun tumu getirir, nə verir, nə bir kambaya verir, kambay. Qambaydan qarşı bura buğda gətirənə və o mənə sərf eləmir. O səkəsü də mənə oradan heç bir şey qalmır. Nə var, mənə rəsqudum çıxılır.
Mazər Qurbanova 36 il müəllimə işləyib, indi təqaüddədir. Deyir, o və həyat yoldaşı təqaüd alır deyə heç bir yerdə işləməyən oğlunun ailəsinə ünvanlı sosial yardım vermirlər. Bu səbəbdən də oğlunun külfəti təqaüdçi valideynlərin hesabına dolanır.
Mən Azərbaycanlı balasıyam da, atam veteran olub, anam ordenli olub. Anamda 3 dənə Stalin ordeni var idi anamda. Mən də zəhmət çəkmişəm, can olmuşam. Mənim 3 dənə uşağım şey düşmüydü. Sosial düşmüydü. Siz pensiyon olsun, mən pensiyon olsun, bəlkə hiç mənə oğlu gerini saxlamayacaq, ömrümdə də göz çıxarırım bayraq, insaf da yeni yarısı da xırır. Mən güzümə qarası bilirəm balam, mən ondan sonra qara saçımı uzaq olmuşam. Mən onu saxlamam, onu balaları, ciğərimi kesib yedirəm balaları. Mən hükümatı bir quluydum, mən meydan almışam, mən də işləmişəm, zəhmət çəkmişəm.
Beləcə Alpanı gəzib dolaşırıq. Bir də baxırıq ki, kəndlilərin bizə araşdırmağımız üçün verdikləri sənədlər, müxtəlif qəbzlər, məhkəmə qərarları çantamıza sığmır. Hərə öz probleminə bir çarə istəyir. Biz bu problemləri səsləndirdik. Çarəsi müvafiq dövlət orqanlarının boynuna.
Fight
torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Qubanın Güləzi kəndində 3 aydır ki, təbii qaz problemi yaşanır. Sakinlər təbii qaz problemi ilə üzləşiblər. Kənddə mavi yanacağın, necə deyərlər, adı var, özü yoxdur. Yerli sakinlərin sözlərinə görə 3 aydır qazın təzyiqi azalıb.
3 aydır bu qaz problemi bizdə var. Dövlət mənə qaz ödəyir pulumu, qatqın kimi. Nə qaz görmürük? Ta az qalmışam evi zədə qoyam, burada çıxam gedəm, hara gəldi ora. Bu nə quruluşdur, bu nə idarədir. Gəlir oradan qəsir qaz edəsim, gəlir qaz kəsirəm, hamısı hava, pupulla hara gedir, mən bilmirəm.
Sakinlərin deməsinə görə dəfələrlə Quba qaz istismar sayəsində etdikləri müraciətlər nəticəsiz qalıb. Hər dəfə onlara problemin həll olunacağı vədi verilməsinə baxmayaraq, sözünün ağası olan tapılmayıb.
Biz acılıqlı vəziyyətdə yaşayırıq bu qəsəbədə. Zülüm. Zülüm soyuqdan da qalıb. Burada da mənim yanacağım yox. Bax, beləsinədir mənim bu vəziyyətində. Yalan məhdlərlə bir cəmatı Allahdı buradan yola salıb. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu vaxta cədə qaz yoxdur.
Şikayət edirik. Deyilib baxılacaq, amma heç kim gəlib baxmır.
Məsələdən xəbərdar olduğunu deyən kəndin icra nümayəndəsi Alim Məmmədov da şəxsən Quba qaz istismar sahəsinə müraciət etdiyini deyir.
Mən də onu qaz idarəsinə bildirmişəm. Onlar deyirlər ki, xəttə olan nasazlıq ucundan bu proses əmələ gəlir, yəni qaz azalır. Onlar deyiblər ki, gəlib onu düzəltəcək.
Sakinləri dinləyib Quba Qaz İstismar İdarəsinin rəisi Məhərrəm Hacıyevlə əlaqə saxlayırıq. Məlum olur ki, problem qaz tənzimləyicisi qurğusundadır. 3 aydır həllini tapmayan məsələ 3 saat ərzində yoluna qoyulur.
Yox, tədbirlər hal-hazırda görüldü, sizə iştirak olsun. Ancaq onu deyim ki, oradan yazılı sürətdə bizə şikayətlər olunmayıb. Yazılı şikayət olunsaydı, həmin dəqiqədə orada reaksiya göstərəcəkdik. Amma fakt ki, biz gəlib gördük ki, texniki qüsur var tənzimləyici şkafda. Tənzimləyici qurğuda tənzimlənmə işləri getdi. Hal-hazırda da qaz normadan artıqdır ki, aşağı deyil.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Da bu elə haldır ki, bu dözülməz haldır da. Həyətdə oturmaq, heç nəyinki həyətdə oturmaq, heç pəncərəyi açmaq mümkün olmur.
Şabranın Zeyvə kəndinin sakinləri təmiz havaya həsrət qalıblar. 4 aydır ki, ciddi problemlə üzləşiblər. Kənddə qanunsuz cücə sexlərinin sayının artması kəndliləri təmiz havadan məhrum edib. Demələrinə görə, hər gün səhər saatlarından bütün kəndi üfunət bürüyür. Bu səbəbdən nə küçədə gəzmək mümkün deyil, nə də mənzillərin pəncərələrini açmaq. Sakinlərin sözlərinə görə, hətta pis qoxu yüzündən qonaqlara da onlara gəlmək istəmir.
Evlərimizin, yaşayış evlərimizin yanında, əhatəsində quşuluq sexləri var. Pis qoxu gəlir, iyi gəlir, körpü uşaqlarımız xəstələnir. Dəfələrlə müraciət eləmişik, nəsə hələlikə bir tədbir görən yoxdur.
Evimizdə otura bilmirik, qapı pəncərə aça bilmirik. Həyətdə bir stəkan çay içə bilmirik, evə qonaq gəlmir bizə. Ki, iyidən də mümkün deyil.
Cücə sexi saxlayanların çoxu üzümüzə qapı açmadı, Samir Əsənovdan başqa. Deyir, düzdür, fəaliyyəti qanunsuzdur, ancaq bu sahəyə işsizlikdən girişib. Hələ ki, indiyə dək heç bir qurum ona cücələrə görə hər hansı xəbərdarlıq etməyib. O ki, qaldı qonşuların şikayətinə, sex sahibi bunu əsassız hesab edir. Deyir, bircə əgər əksiyi varsa, o da sənədsiz fəaliyyət göstərməsidir.
Həyətdə olduğuna görə, yəni öz həyət şəraitində qurduğumuza görə, yəni dedik, öz həyətimizdir, indi şikayət zadı yox idi bundan əvvəl, belə şey yox idi. İnşallah, yəni sənədləşdirəcəyik, indi sənəd də alacaq, yəni tam qanun şəkildə saxlayacaq. Cəmaata, qonşuya ziyan dəyməsin.
Üzümüzə qapı açan növbəti küçə sakini isə Hafiz Zeynalov olur. O, həyətinin bir hissəsindəki quş sexini bu yaxınlarda açdığını deyir.
Bu da mənim qoyduğum quş.
700 lira düşdü.
Ne vurdu, ne vurdu?
Ventilator bir yeri doldu, içerdi həyətmə, pəncərələr də içerdi. Öz həyətmə. Fayda heç kim məndən
çıxartı yox. Uşaqlarım işləm deyiləm, kürək pulları.
Fayda deyiləm, 700 lira quş vurmuşum. Görürsünüz bizi, biz bu gün vurmuşam, nəriz de.
Yaxın, təşkil edin.
Dövlət baytarlıq xidmətinin nümayəndələri artıq sexlərə baxış keçirməyə başlayıb. Məsələ ilə bağlı dövlət baytarlıq xidmətinin nümayəndələri müsahibə verməkdən imtina etsələr də sexlərə baxış keçirməyə başladığını bildirdilər. Hazırda sexlərin fəaliyyəti araşdırılır, yalnız araşdırmaların nəticəsindən sonra konkret tədbir görüləcək. Kənd sakini Ehtiram Hüseynov cücələrdən can qurtarmaq üçün çıxış yolunu, necə deyərlər, kənddən mühacirət etməkdə görür.
Belə getsə deyirəm, olacaq da, da indi fikirləşirik ki, axır gedək bir yanda, axır bir, bəlkə bizə bir ya bir sığınacaq azad verdilər.
Bundan əvvəl Azadlıq Radiosunun bölgə müxbirində Siyazənin Böyük Həmiyə kəndindən də eyni məsələdən gileylənmişdilər. Azadlıq Radiosunun çəkilişindən sonra sakinlər zəng vuraraq əraziyə yerli qurumlardan yoxlama gəldiyini, ventilyasiya probleminin həll olunduğunu, qanunsuz fəaliyyət göstərən sexlərin isə bağlandığını demişdilər.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə aparıblar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi addı gəldi.
Qızılbır rayonunun Qızılbırın kəndindən silahlanmaqlıydı. İrəşad Eyvaz oldu. Bu Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici izlaqı, Qızılburun yazan izlaqı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmayıb. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici izlaqı bərpa edilsin.
Salam Əlisim, Axşamus Seyir Suraxan qaz dərsinin işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsindən nağarla vədəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizim əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanlı rayon Qarasur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qarasur bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığı da bizə pay düşür torpaqlar. O da ki, verəmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizə də ki, 3 nəfər əlil var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsinizdən, qapıdırıza xahiş edirəm.
Salam Ələkir, mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutdu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçısın, cənab başçısın deyir, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa burdan bir dənə tədbir görərdiniz, bəs?
Salam, Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir, mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm, bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəysə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də 436-7742-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədənin yanında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən.
Danışır Amerikanın səsi. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Əflatun Qasımovun sədrliyi ilə Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının sədri Cəmil Həsəninin qızı Günel Həsəninin apellyasiya şikayətinə baxılıb. Fevralın 22-sində Yasamal rayon məhkəməsi Günel Həsənini 19 sentyabr 2014-cü ildə 87 yaşlı Adilə Səlimovanı maşınla vurmaqda təqsirli bilib və onu cəzasını məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 1 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Lakin zərər çəkmiş Adilə Səlimova bu cəzanı əsasız hesab edib. O bildirib ki, Günel onu maşınla vurmayıb. Əksinə, yaşlı qadın küçədə özünü pis hiss edib yıxılanda ona kömək edib. Buna görə Səlimova məhkəməni Günel Həsənli cəzadan azad etməyə çağırıb. Məhkəmə işi ilə bağlı Xarım Həsənli Amerikanın səslə danışıb.
Məhkəmədən vəkillər Adıç Cinayət xarakterli bir iş yoxdur, hadisə yoxdur, ixtam olunmasını ən azından tələb elədilər. Şübhəyətçi də gəldi, özlədim ki, mən heç olmayam. Barışıq olub və bəraət qazanmaq istədim. Mən də mən sözlərlə razıyam.
Məhkəməyə bir rentgen Yəni, görüntüsü təqdim elədilər ki, məhkəmə istintaqla davam eləsin.
Bəli,
bəli. Nə göründüyüdü?
O, Adilə Səlimovada 2007-ci ildə sol ayağında sınma olmuşmuş, o vaxtı yıxılıb. Onda sonra onun gəzməyində biraz məhdudiyyətlər yaranıb. Yəni, bu hadisə ilə bir əlaqəsi yoxdur, onun 2007-ci ildə olan bir yıxılma hadisəsinə bağlıdır və o da rengində də qeyd olunduğuna görə də bunda sınıq var imiş o vaxtdan. Çat yoxsa sınıq var. Və ona görə də indi onun yaşı ilə də əlaqədar olaraq həm qıçında duzlaşma var. Yəni bu hadisədən bir əlaqəsi yoxdur.
Məhkəməyə inanırsınız ki, ədalətli qərar qəbul edəcək, ədaləti bərpa edəcəkdir.
Valla, indiyənə qədər hələ ədalət görməmişəm. Mən özümü təqsirli hesab eləmirəm. Ən azından ki, bu hadisədə cinayət tərkibli hadisə yoxdur.
Onun heç nə idi, səlamatçılıqdır, şükür Allah. Səlamatçılıq, həlamatçılıq.
Özünüzü necə hiss edirsiniz?
Yaxşı, 87 yaşında qadınamı.
Gezir, yaxşı.
Elə gezirəm, dolanıram, şükür Allah.
Gel burada.
ABŞ senatorları bir ay davam edən məzuniyyətdən sonra işə qayıdıb. Onların diqqət mərkəzində bir məsələ durur.
Məsələ İranın nüvə silahı hazırlayıb hazırlamamasındadır.
Hətta ən sədr respublikaçı tənqidçilər də razılığın qarşısını almaq üçün kifayət qədər səsə malik olmadıqlarına etiraf edir. Nümayəndələr palatasında razılığı rədd edən səs vermənin baş tutacağı dəqiq olsa da, bu sinatda baş verməyəcək. Çünki orada qətnamə lazımı səsləri yığmaya bilər və beləliklə prezidentin vetosuna ehtiyac qalmayacaq.
Senatda mühüm hər bir sənədin təsdiqi üçün 60 səs lazımdır.
Demokratlar qətnamə ilə bağlı yekun səs vermənin keçirilməsi üçün səs vermə prosesi zamanı 5-də 3 səs çoxluğunu tələb edir. İyul ayında dünyanın 6 qüdrətli dövləti və İran arasında əldə olunan razılığı dəstəkləyənlər bir araya gəlsə, onlar razılıq əleyhinə qətnamənin tamamilə qarşısını ala bilərlər. Belə bir halda razılıq Konqresin təsiri olmadan qüvvəyə minəcək.
Senat prosesi sol qarışıqlığın arxasına sığınmamalıdır. Mən hər bir senatoru son səs vermənin qarşısını almağa, eləcə də Amerika xalqı və Konqresi belə bir əhəmiyyətli məsələ ilə bağlı sözünü demək haqqında məhrum etmək cəhdinə müqavimət göstərməyə çağırıram.
Ağ Ev Konqresdə uğurlu da olsa razılığın rədd edilməsinə dair səs vermənin baş tutmamasını istəyir.
Biz razılığı dəstəkləyən Konqres üzvlərinin Konqresin razılığa xələl gətirilməsinin qarşısını almaq üçün lazımı addımları atmalarını gözləyirik.
Konqresdəki nəticədən asılı olmayaraq, Vaşinqtonda bu məsələ ilə bağlı fikir mübadiləsi davam edəcək və hər iki partiyadan prezidentliyə öndə gedən namizədlər də kənarda qalmayacaq. Vaşinqtonda Nəzə Görzadə, Amerikanın səsi.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin televiziya studiyasında Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə bədii sənədli filmlər və məşhurlar haqqında danışacağıq. Kaliforniya məktəblərinin birində yeni tədris ilinin başlanğıcı münasibəti ilə təşkil ediləcək mərasimə Tom Hanks-i dəvət edildi. Kaliforniya məktəblərinin birində yeni tədris ilinin başlanğıcı münasibəti ilə təşkil ediləcək mərasimə Tom Hanks-i dəvət edərkən aktyorun reaksiyasının necə olacağını bilmirdilər. Lakin məktəblilər onun iştirakını səbirsizliklə gözləyir. Tom Hanks çox güman ki, bu təklifi qəbul edəcək. Məktəb Tomun diqqətini sosial mediada cəlb etmək məqsədi ilə kampaniyaya başlayıb və Twitter hesabda Tom Hanks-dən Kermana adlı mesaj bölüşüb. Məktəb hətta bununla əlaqədar Facebook web səhifəsində də hesab açıb. İndi Tom məktəb üçün deyəsən xüsusi sürpriz hazırlayır. Kerman məktəbi hazır olun, mən festival üçün hazırlıq görürəm sözlərini yazıb. Görünür Tom nə hazırladığının əvvəlcədən bilinməsini istəmir. Rəqs mərasiminə hələ var, Tom Hanks-i hər kəs sevir, çünki o gözəl insandır. Görünür Brad Pitt və Angelina Jolie Londonu çox sevir. Çünki onlar orada ev almaq istəyirlər. Yeni ekranlara çıxacaq Dəniz Kənarında adlı filmlərini reklam edən məşhur cütlük okeanı keçərək Londonda ev almağa gedir. Us Weekly yazır ki, Angelina Jolie və Brad Pitt Angelina'nın Avropa siyasəti ilə tanış ola bilməsi üçün oraya köçür. İyun ayında onlar 7 yataq otağından ibarət imarətə baxır. Lakin qiyməti 39 milyon dollar olduğundan ulduzlar imarəti ala bilməyib. Çox böyük yatırımdır. Zəngin olmalarına baxmayaraq, nə Jolie, nə də Pitt o qədər pulla riskə girmək istəmir. Angelina Jolie siyasətlə daha da çox maraqlanmağa başlayıb və bu yayın əvvəlində o, müharibə bölgələrində seksual zorakılıqların aradan qaldırılmasına həsr edilmiş rəsmi mərasimdə iştirak edib. Londonda ikən cütlük Şahzadə William və Kate ilə birgə vaxt keçirib. Amma aktrisanın pərəstişkarları narahat olmaya bilər. Belə ki, Angelina Jolie yaxın zamanlarda karyerasında dəyişiklik etməyəcək. Matthew Heinlein'in Kartellər Ölkəsi adlanan sənədli filmi Western Cowboy janrını xatırladır. Ancaq bir fərq var ki, bu film həqiqətdə baş verənlər haqqıdır. İki könüllü qrup, biri Birləşmiş Ştatlarda, digər isə Meksikada ortaq düşmənə qarşı mübarizə aparır.
Gecənin yarısı metamfetamin istehsalçısı Meksikanın qərbində yerləşən Michoacan ştatında bir səhrada işə başlayır.
Amerikadan bir ata və oğul gəlib bizə bunu düzəltməyi öyrətdilər.
Xeyr, bu məşhur Amerika draması olan Breaking Bad serialının bir səhnə deyil. Bu, Matthew Heyman'ın Kartellər Ölkəsi adlanan sənədli filminin bir parçadır.
The head chef, the head cook.
Bu əməliyyatın başçısı fənəri ilə mənə metamfetamini düzəltmək prosesini göstərirdi və mən bu səhnəni elə onunla çəkdim.
Hayman narkotik kartellərinin və sərhədin hər iki tərəfində icmalarını narkotik alverinə qarşı qorumağa çalışan könüllü qrupların həyatlarını birinci əldən bizə göstərir.
Meksikada zorakılıq həqiqidir. 2007-ci ildən bəri 80 min insan öldürülüb və 20 mindən çox insan itkin düşüb.
Sənədli filmə əsasən Michoacan ştatı bu zorakılığın mərkəz nöqtəsidir. Dr. Jose Mirelli kartellərdən qurtulmağa çalışan Meksikalı könüllü qrupu Auto Defenders-in rəhbəridir.
Mən bir çox səfər ekstremal təhlükə ilə qarşılaşmışam.
Hyman filmində Michoakın icmasının qanunsuzluğun gətirdiyi qorxu və korrupsiyadan bezdiklərini əks etdirir. Ancaq asayişi bərpa etməyə çalışan ordu şəhər əhlinin silahlarını müsadirə edir. Hyman'ın filmi isə sadə bir məqamı qeyd edir.
Birləşmiş Ştatlar narkotik maddələrin ən çox satıldığı yerdir. Bu, bütün ştatlarda baş verir.
Sərhədin Amerika tərəfində, Arizonada ordu veteranı Tim Foley qanunsuz narkotik ticarətinə qarşı mübarizə etmək məqsədi ilə şəxsi qrupunu təsis edib.
O zamanlar könüllü qruplar pis sayılmırdı. Məsələn, banditlər şəhərə girəndə bütün əhali toplaşıb şəhəri qoruyurdu.
O, qanunsuz mühacirləri kəməndə salmağı öz üzərinə götürüb ki, bu mühacirlərin bəzilərinin ölkəyə narkotik maddələr gətirdiyi güman edilir. Foley daha sonra onları ABŞ dövlət sərhəd patroluna təhvil verir.
Burada heç nə yoxdur, heç bir qanun. Ona görə də mən özüm telefonu götürüb 911-ə zəng edib kömək istəməliyəm. Yamaclara baxanda Carter kəşfiyyatçılarının səni izlədiyini görürsən. Onların radio dalğalarına qulaq asanda isə Carterin sənin haqqında danışdıqlarını eşidirsən.
Hyman deyir ki, ABŞ sərhəd patrol xidmətində işçi və maliyyə çatışmazlığı var. O bildirir ki, həm ABŞ hökuməti, həm də könüllü qruplar kartellərə qarşı mübarizə aparır və bu mübarizədə daha güclü tərəf hələ ki, kartellərdir. Vaşinqtondan Ənəzə Göyüzadə, Amerikanın səsi.
Gözəlliyi harada görmək olar? Moda jurnallarında, kliplərdə, Amerikalı fotoqraf gözəlliyi ağla gəlməz yerlərdə tapır. Onun yeni sənədi filmi ənənəvi gözəllik anlayışını dəyişməyə kömək edə bilər. Rick Guidotti moda fotoqrafı sənətini bir tərəfə qoyaraq, linzalarını genetik, fiziki və davranış fərqlilikləri ilə yaşayan insanlara çevirir. O deyir ki, onun gözəlliyə münasibətini dəyişməsinə albinos qızla qarşılaşması səbəb olur. Mən insanların mənə kimin gözəl olduğunu deməsindən yorulmuşdum. Bir incəsənət ustası kimi mən gözəlliyi yalnız jurnallarda görmürəm. Gözəlliyi mən hər yerdə görürəm. Bu, başlanğıc idi və mənim gözlərim tədricən daha geniş açılmağa başladı. Guidotti şəkil və videodan istifadə etməklə ictimai qavrayışa təsir etmək, fərqli gözəlliyin qiymətləndiriləcəyi bir yenilik təqdim etmək üçün Müsbət Ekspozisiya adlı təşkilat yaratdı. Gözəllik adlı yeni sənədli film Guidotti və onun təşkilatı barədədir. Aktyorlar və çəkiliş qrupu bu yaxınlarda Vaşinqton şəhərindəki Georgetown Universitetində çəkilişlər aparıb. Filmdə iştirak edən qadınlardan biri Jane Waiter-dir. Bu albinos qız Kenyadakı həyatı haqqdır və Rick Guidotti ilə tanışlığının onun həyatına təsirindən danışır.
Mən heç zaman gözəl olduğumu düşünməmişəm. Ona görə ki, heç kim mənə gözəl olduğumu deməyib. Onunla tanışlıq mənim özüm haqqda rəyimi dəyişdi.
Sənədli film prodüser Joanna Rudnick'in orijinal ideyasıdır. Rick'in şəkillərini gördükdən sonra Joanna onun hekayəsini danışmaq qərarına gəlir.
Rick bir neçə il bizdən irəlidədir və biz ona çatmağa çalışırıq. Biz artıq bu məhdudiyyətlərlə razılaşa bilmərik. Bu darıxdırıcıdır və ayrı seçkiliyə səbəb olur. Əvvəlki istiqamətdə inkişaf etmək üçün artıq yer yoxdur.
Joanna və Rick şəhər bə şəhər gəzərək gözəllik filmini təbliğ edir. Onların səfərlərinin məqsədi pul toplamaq deyil, insanlara bu mesajı çatdırmaqdır. İcmadan icmaya gedərkən biz şəkillər çəkirik və insanların gözəl olduqlarını göstəririk, onları ilhamlandırırıq. Onlar və onların ailə üzvləri özlərinin əksində gözəlliklərini görür. Hər şey dəyişikliyin fəlsəfəsindən asılıdır. Gözəllik sənədli filmi hal-hazırda Los Angeles və New York şəhərlərində çəkilir.
Xatırladım ki, siz Amerikanın səsini www.amerikanınsesi.org-da izləyə bilərsiniz.
Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə eyni zamanda görüşənədək, salamat qalın.
Danışır Amerikanın səsi. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Əflatun Qasımovun sədrliyi ilə Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının sədri Cəmil Həsəninin qızı Günel Həsəninin apellyasiya şikayətinə baxılıb. Fevralın 22-sində Yasamal rayon məhkəməsi Günel Həsənini 19 sentyabr 2014-cü ildə 87 yaşlı Adilə Səlimovanı maşınla vurmaqda təqsirli bilib və onu cəzasını məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 1 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Lakin zərər çəkmiş Adilə Səlimova bu cəzanı əsasız hesab edib. O bildirib ki, Günel onu maşınla vurmayıb. Əksinə, yaşlı qadın küçədə özünü pis hiss edib yıxılanda ona kömək edib. Buna görə Səlimova məhkəməni Günel Həsənli cəzadan azad etməyə çağırıb. Məhkəmə işi ilə bağlı Xarım Həsənli Amerikanın səsinə danışıb.
Məhkəmədən vəkillər Adıç Malim Bəhəmədən dedi ki, bəs burada... Cinayət xarakterli bir iş yoxdur, hadisə yoxdur, ixtam olunmasını ən azından tələb edərlər. Şikayətçi də gəldi, özlədik ki, mənə heç nə olmayıb. Barışıq olub və bəraət qazanmaq istədim. Mən də mən sözlərlə razıyam.
Məhkəməyə bir rentgen Yəni, görüntüsü təqdim elədilər ki, məhkəmə istintaqla davam eləsin.
Bəli.
Nə göründüyüdü?
O, Adilə Səlimovada 2007-ci ildə sol ayağında sınma olmuşmuş, o vaxtı yıxılıb. Onda sonra onun gəzməyində biraz məhdudiyyətlər yaranıb. Yəni, bu hadisə ilə bir əlaqəsi yoxdur. Onun 2007-ci ildə olan bir yıxılma hadisəsinə bağlıdır və o da... Rengində də qeyd olunduğuna görə də bunda sınıq var imiş o vaxtdan, çat yoxsa sınıq var. Və ona görə də indi onun yaşı ilə də əlaqədar olaraq, həm qıçında duzlaşma var, yəni bu hadisədən bir əlaqəsi var.
Məhkəməyə inanırsınız ki, ədalətli qərar qəbul edəcək, ədaləti bərpa edəcəkdir?
Valla, indiyənə qədər hələ ədalət görməmişəm. Mən özümü təqsirli hesab eləmirəm. Ən azından ki, bu hadisədə cinayət tərkibli hadisə yoxdur.
Onun heç nə idi. Səlamatçılıqdır, şükür Allah. Səlamatçılıq, xəlamatçılıq.
Özünüzü necə hiss edirsiniz?
Yaxşı. 87 yaşında qadınam.
De gezir, yaxşı.
Elə gezirəm, dolanıram, şükür Allah.
Gel burada.
Abş senatorları bir ay davam edən məzuniyyətdən sonra işə qayıdıb. Onların diqqət mərkəzində bir məsələ durur.
Məsələ İranın nüvə silahı hazırlayıb-hazırlamamasındadır.
Hətta ən sərt respublikaçı tənqidçilər də razılığın qarşısını almaq üçün kifayət qədər səsə malik olmadıqlarını etiraf edir. Nümayəndələr Palatasında razılığı rədd edən səs vermənin baş tutacağı dəqiq olsa da, bu sinatda baş verməyəcək. Çünki orada qətnamə lazımı səsləri yığmaya bilər və beləliklə prezidentin vetosuna ehtiyac qalmayacaq.
Sinatda mühüm hər bir sənədin təsdiqi üçün 60 səs lazımdır.
Demokratlar qətnamə ilə bağlı yekun səs vermənin keçirilməsi üçün səs vermə prosesi zamanı 5-də 3 səs çoxluğunu tələb edir. İyul ayında dünyanın 6 qüdrətli dövləti və İran arasında əldə olunan razılığı dəstəkləyənlər bir araya gəlsə, onlar razılıq əleyhinə qətnamənin tamamilə qarşısını ala bilərlər. Belə bir halda razılıq Konqresin təsiri olmadan qüvvəyə minəcək.
Sənət prosesual qarışıqlığının arxasına sığınmamalıdır. Mən hər bir senatoru son səs vermənin qarşısını almağa, eləcə də Amerika xalqı və Konqresi belə bir əhəmiyyətli məsələ ilə bağlı sözünü demək haqqında məhrum etmək cəhdinə müqavimət göstərməyə çağırıram.
Ağ Ev Konqresdə uğurlu da olsa razılığın rədd edilməsinə dair səs vermənin baş tutmamasını istəyir.
Biz razılığı dəstəkləyən Konqres üzvlərinin Konqresin razılığa xələl gətirilməsinin qarşısını almaq üçün lazımı addımları atmalarını gözləyirik.
Konqresdəki nəticədən asılı olmayaraq, Vaşinqtonda bu məsələ ilə bağlı fikir mübadiləsi davam edəcək və hər iki partiyadan prezidentliyə öndə gedən namizədlər də kənarda qalmayacaq. Vaşinqtonda Nəzə Görsadə, Amerikanın səsi.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin televiziya studiyasında Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə bədii sənədli filmlər və məşhurlar haqqında danışacağıq. Kaliforniya məktəblərinin birində yeni tədris ilinin başlanğıcı münasibəti ilə təşkil ediləcək mərasimə Tom Hanks-i dəvət edildi. Kaliforniya məktəblərinin birində yeni tədris ilinin başlanğıcı münasibəti ilə təşkil ediləcək mərasimə Tom Hanks-i dəvət edərkən aktyorun reaksiyasının necə olacağını bilmirdilər. Lakin məktəblilər onun iştirakını səbirsizliklə gözləyir. Tom Hanks çox güman ki, bu təklifi qəbul edəcək. Məktəb Tomun diqqətini sosial mediada cəlb etmək məqsədi ilə kampaniyaya başlayıb və Twitter hesabda Tom Hanks-dən Kermana adlı mesaj bölüşüb. Məktəb hətta bununla əlaqədar Facebook web səhifəsində də hesab açıb. İndi Tom məktəb üçün deyəsən xüsusi sürpriz hazırlayır. Kerman məktəbi hazır olun, mən festival üçün hazırlıq görürəm sözlərini yazıb. Görünür Tom nə hazırladığının əvvəlcədən bilinməsini istəmir. Rəqs mərasiminə hələ var, Tom Hanks-i hər kəs sevir, çünki o gözəl insandır. Görünür Brad Pitt və Angelina Jolie Londonu çox sevir. Çünki onlar orada ev almaq istəyir. Yeni ekranlara çıxacaq Dəniz Kənarında adlı filmlərdə reklam edən məşhur cütlük okeanı keçərək Londonda ev almağa gedir. Us Weekly yazır ki, Angelina Jolie və Brad Pitt Angelina'nın Avropa siyasəti ilə tanış ola bilməsi üçün oraya köçür. İyun ayında onlar 7 yataq otağından ibarət imarətə baxır. Lakin qiyməti 39 milyon dollar olduğundan ulduzlar imarəti ala bilməyib. Çox böyük yatırımdır. Zəngin olmalarına baxmayaraq, nə Jolie, nə də Pitt o qədər pulla riskə girmək istəmir. Angelina Jolie siyasətlə daha da çox maraqlanmağa başlayıb və bu yayın əvvəlində o, müharibə bölgələrində seksual zorakılıqların aradan qaldırılmasına həsr edilmiş rəsmi mərasimdə iştirak edib. Londonda ikən cütlük Şahzadə William və Kate-lə birgə vaxt keçirib. Amma aktrisanın təsdiqçiləri narahat olmaya bilər. Belə ki, Angelina Jolie yaxın zamanlarda karyerasında dəyişiklik etməyəcək. Matthew Heinlein'in Kartellər Ölkəsi adlanan sənədli filmi Western Cowboy janrını xatırladır. Ancaq bir fərq var ki, bu film həqiqətdə baş verənlər haqqıdır. İki könüllü qrup, biri Birləşmiş Ştatlarda, digər isə Meksikada ortaq düşmənə qarşı mübarizə aparır.
Gecənin yarısı metamfetamin istehsalçısı Meksikanın qərbində yerləşən Michoacan ştatında bir səhrada işə başlayır.
Amerikadan bir ata və oğul gəlib bizə bunu düzəltməyi öyrətdilər.
Xeyr, bu məşhur Amerika draması olan Breaking Bad serialından bir səhnə deyil. Bu, Matthew Heyman'ın Kartellər Ölkəsi adlanan sənədli filmindən bir parçadır.
The head chef, the head cook.
Bu əməliyyatın başçısı fənəri ilə mənə metamfetamini düzəltmək prosesini göstərirdi və mən bu səhnəni elə onunla çəkdim.
Hayman narkotik kartellərinin və sərhədin hər iki tərəfində icmalarını narkotik alverinə qarşı qorumağa çalışan könüllü qrupların həyatlarını birinci əldən bizə göstərir.
Meksikada zorakılıq həqiqidir. 2007-ci ildən bəri 80 min insan öldürülüb və 20 mindən çox insan itkin düşüb.
Sənədli filmə əsasən Michoacan ştatı bu zorakılığın mərkəz nöqtəsidir. Dr. Jose Mirelli kartellərdən qurtulmağa çalışan Meksikalı könüllü qrupu Auto Defenders-in rəhbəridir.
Una ley que se llama ojo por ojo y diente por diente.
Mən bir çox səfər ekstremal təhlükə ilə qarşılaşmışam.
Extreme danger.
Hayman filmində Michoacan icmasının qanunsuzluğun gətirdiyi qorxu və korrupsiyadan bezdiklərini əks etdirir. Ancaq asayişi bərpa etməyə çalışan ordu şəhər əhlinin silahlarını müsadirə edir. Hayman'ın filmi isə sadə bir məqamı qeyd edir.
Birləşmiş Ştatlar narkotik maddələrin ən çox satıldığı yerdir. Bu, bütün ştatlarda baş verir.
Sərhədin Amerika tərəfində, Arizonada ordu veteranı Tim Foley qanunsuz narkotik ticarətinə qarşı mübarizə etmək məqsədi ilə şəxsi qrupunu təsis edib.
O zamanlar könüllü qruplar pis sayılmırdı. Məsələn, banditlər şəhərə girəndə bütün əhali toplaşıb şəhəri qoruyurdu.
O qanunsuz mühacirləri kəməndə salmağı öz üzərinə götürüb ki, bu mühacirlərin bəzilərinin ölkəyə narkotik maddələr gətirdiyi güman edilir. Foley daha sonra onları ABŞ Dövlət Sərhəd Patroluna təhvil verir.
Burada heç nə yoxdur, heç bir qanun. Ona görə də mən özüm telefonu götürüb 911-ə zəng edib kömək istəməliyəm. Yamaclara baxanda kartel kəşfiyyatçılarının səni izlədiyini görürsən. Onların radio dalğalarına qulaq asanda isə kartelin sənin haqqında danışdıqlarını eşidirsən.
Hayman deyir ki, ABŞ Sərhəd Patrol Xidmətində işçi və maliyyə çatışmazlığı var. O bildirir ki, həm ABŞ hökuməti, həm də könüllü qruplar kartellərə qarşı mübarizə aparır və bu mübarizədə daha güclü tərəf hələ ki, kartellərdir. Vaşinqtondan Əzizə Göysadə, Amerikanın səsi.
Gözəlliyi harada görmək olar? Moda jurnallarında, kliplərdə, Amerikalı fotoqraf gözəlliyi ağla gəlməz yerlərdə tapır. Onun yeni sənədi filmi ənənəvi gözəllik anlayışını dəyişməyə kömək edə bilər. Rick Guidotti moda fotoqrafı sənətini bir tərəfə qoyaraq, linzalarını genetik, fiziki və davranış fərqlilikləri ilə yaşayan insanlara çevirir. O deyir ki, onun gözəlliyə münasibətini dəyişməsinə albinos qızla qarşılaşması səbəb olur. Mən insanların mənə kimin gözəl olduğunu deməsindən yorulmuşdum. Bir incəsənət ustası kimi mən gözəlliyi yalnız jurnallarda görmürəm. Gözəlliyi mən hər yerdə görürəm. Bu başlanğıcıdır və mənim gözlərim tədricən daha geniş açılmağa başladı. Guidotti şəkil və videodan istifadə etməklə ictimai qavrayışa təsir etmək, fərqli gözəlliyin qiymətləndiriləcəyi bir yenilik təqdim etmək üçün Müsbət Ekspozisiya adlı təşkilat yaratdı. Gözəllik adlı yeni sənədli film Guidotti və onun təşkilatı barədədir. Aktyorlar və çəkiliş qrupu bu yaxınlarda Vaşinqton şəhərindəki Georgetown Universitetində çəkilişlər aparıb. Filmdə iştirak edən qadınlardan biri Jane Waiter-dir. Bu albinos qız Kenyadakı həyata haqqdır və Rick Guidotti ilə tanışlığının onun həyatına təsirindən danışır.
Mən heç zaman gözəl olduğumu düşünməmişəm. Ona görə ki, heç kim mənə gözəl olduğumu deməyib. Onunla tanışlıq mənim özüm haqda rəyimi dəyişdi.
Sənədli film prodüser Joanna Rudnick'in orijinal ideyasıdır. Rick'in şəkillərini gördükdən sonra Joanna onun hekayəsini danışmaq qərarına gəlir.
Rick bir neçə il bizdən irəlidədir və biz ona çatmağa çalışırıq. Biz artıq bu məhdudiyyətlərlə razılaşa bilmərik. Bu darıxdırıcıdır və ayrı seçkiliyə səbəb olur. Əvvəlki istiqamətdə inkişaf etmək üçün artıq yer yoxdur.
Joanna və Rick şəhər bə şəhər gəzərək gözəllik filmini təbliğ edir. Onların səfərlərinin məqsədi pul toplamaq deyil, insanlara bu mesajı çatdırmaqdır. İcmadan icmaya gedərkən biz şəkillər çəkirik və insanların gözəl olduqlarını göstəririk. Onları ilhamlandırırıq. Onlar və onların ailə üzvləri özlərinin əksində gözəlliklərini görür. Hər şey dəyişikliyin fəlsəfəsindən asılıdır. Gözəllik sənədli filmi hal-hazırda Los Angeles və New York şəhərlərində çəkilir. Albino man, I know I'm pink and pale and I'm hairy as hell.
Xatırladım ki, siz Amerikanın səsini 3w.amerikanınsesi.org-da izləyə bilərsiniz. Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə eyni zamanda görüşənədək, salamat qalın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ. Yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqir edir.
Yoxsa
təhqir edir.
Mən səbəbəndən getmirəm. Mən
objektivdirəm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub veriliş edim. Yaxın bir saatdə bu verilişə mən aparıcılıq edəcəm, Səadət Akif qızı. Pen Klubun bu buraxılışında biz Babəkdən danışacağıq, biraz tarixi ekskursiya edib. Azərbaycanda xalq qəhrəmanı kimi qiymətləndirilən Babək barədə söhbət açacağıq. Bu haqda bizim müzakirələrimizə qoşulacaq. İndi hazırda studiyamızda qonağımız var, tarixçi, vətən tarixi üzrə doktorant Ceyhun Bayramlı. Ceyhun bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Ceyhun bəy Babək və Hürrəmilik kitabının müəllifidir və bundan başqa da sizin başqa deməli təhrif edilmiş tarix Babək və Hürrəmilər olduğu kimi belə bir kitabın da müəllifidir və bizə telefonla qoşulanlar olacaq. Onlar da qoşulanda sizə təqdim edəcəm. Əziz Pen Klub izləyiciləri, siz də bizə qoşulub öz suallarınızı verə bilərsiniz. Babək haqqında düşüncələrinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Mən əlaqə vasitələrimizi xatırladıram. 057-44-10-17-yə SMS yazmaq mümkündür. Efir əsrəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanına da məktub yaza bilərsiniz. Eyni zamanda 436-77-42 nömrəli telefona da zəng eləmək imkanınız var. Canlı telefon bağlantısı ilə verilişimizə qoşulub öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun rəsmi saytında bizə yazmaq imkanlarınız yaradılıb. Eyni zamanda Facebookdan da siz Azadlıq Radiosunun rəsmi saytı vasitəsilə yenə də bizə öz mesajlarınızı çatdıra bilərsiniz. Fikirlərinizi bildirin, ümumiyyətlə necə fikirləşirsiniz? Babəki Azərbaycanın xalq qəhrəmanı kimi tanıtmaq, təbliğ etmək lazımdır, yoxsa yox? Bu barədə sizin fikirlərinizi işləyək, amma indi studiyada qonağımızla söhbətə başlamaq istəyirəm. Cön bəy, oradan başlayaq, təbii sonra daha detallı suallar verəcəm. Ümumiyyətlə, belə bir fikirlər var ki, Babəki Sovet dövründə, Sovet ideologiyası şişirdib, xalq qəhrəmanı kimi təqdim edib, amma əslində o xalq qəhrəmanı deyil. Sizin yanaşmanız necədir bu məsələyə?
Bilirsiniz, tarix elə bir elm sahəsidir ki, orada ya ağ, ya qara deyə bir məfhum və yanaşma olmamalıdır. Yəni, bizim bugünkü yaşadığımız günün özü də sabah artıq tarixə çevriləcək. Bugün özü nə dərəcədə rəngərəng isə, tariximizə də o cür yanaşmaq lazımdır. Yəni, özün müxtəlif aspektləri və çalarları ilə. Sovetlərə gəlincə, Sovet dövründə hakim kommunist ideologiyasının maraqlarından irəli gələrək, onlara öz ideologiyalarını tarixi cəhətdən əsaslandırmaq üçün müəyyən tarixi hadisələr və tarixi obrazlar lazım idi. Məsələn, Thomas More'un utopik sosializmini onlara əsas götürürlər və bildirirlər ki, bəli, kommunizmin tarixi var, utopik sosializmin tarixi var və s. Və buna bənzər bir formada da Azərbaycanın müəyyən xalq qəhrəmanlarından istifadə cəhdləri olub, yəni sui-istifadə cəhdləri olub. Belə qəhrəmanlarımızdan biri də Cahanşümul tarixi şəxsiyyətimiz olan Babəkdir. və Babəki Sovet dövründə konkret olaraq anti-islamçı, ateist, bəzən atəşpərəst, bəzən xalq kütlələrinin, sosial tələblərinin alovlu carçısı, üsyançı və bu kimi yəni formalarda təqdim eləməyə çalışıblar. Amma əslində, əsl həqiqətlər çox-çox dərindədir və hansısa bir ictimai quruluşun maraq və istəkləri çərçivəsində hansısa bir tarix şəxsiyyətə qiymət vermək olmaz.
Elcan bəy, elə sizin o kitabınızda da var ki, əslində təhrif edilmiş tarix kimi qələmə vermişsiniz. İndiyə kimi Babək haqqında həm dərsliklərdə öyrədilənləri, həm də məsələn məşhur film Azərbaycanda, yəni daha çox həm də Babək haqqında məlumatlar məşhur Babək haqqında çəkilən filmlə də əldə edilib. Yəni insanlar baxanda müəyyən təsəvvürləri olub o dövrdən bağlı. Yəni siz hesab edirsiniz ki, indiyə qədər bildiklərimiz, öyrəndiklərimiz təhrif edilmişmi məlumatlardır?
Konkret olaraq Babək və Hürrəmlər hərəkatı barədə məlumatlarda
yaxud nələr təhrif olunur?
Bir çox şeylər təhrif olunur. Nəzərə alaq ki, ilk növbədə tarix elmində əsas götürülən Hürrəmlər hərəkatı barədə mənbə məlumatlarının mütləq əksəriyyəti Babək və onun tərəfdarları olan Hürrəmlərin əleyhində dayanan qarşı cəbhə mənsublarının yazdırdıqları əsərlərdir. Yəni konkret Abbasi xəlifələrinin diktə ilə yazdırdıqları və öz saray maraqlarından çıxış edərək yazdırdıqları əsərlərdir.
Elə mən ona toxunmaq istəyirdim. Elə bir sual kimi də qoymuşdum ki, ümumiyyətlə ən çox ərəb tarixçilərinin, salnaməçilərinin yazılarında biz rast gəlirik bu haqq, bu tarixə. Yəni, nə dərəcədə biz düzgün qiymətləndirilir bax, Babək onların əsərlərində? Və varmı qarşı tərəfdən də bunu qələmə alan, o dövrü qələmə alan bir salnaməçilər olub mu? Yəni alternativ mənbələr
belə. Bəli, alternativ mənbələr var. Sadəcə bizim problemimiz ilk növbədə ondan ibarətdir ki, müstəqil Azərbaycan tarixşünaslığında hal-hazırda mənbələrin orijinalları hələ indi-indi əlimiz çatmağa başlayır və indi-indi eyni zamanda Azərbaycanda tariqətşünaslıq sahəsində bilirsiniz ki, Xürrəmiyyə ayrıca olaraq bu əsərlərdə, mənbələrdə tariqət kimi də qeyd olunur və bu baxımdan tariqətşünaslıqdan da yanaşma olmalıdır Xürrəmlər hərəkatına. Həm tariqətşünaslıq, həm mənbəşünaslıq Azərbaycanda hələ ki zəif inkişaf elədi. Deyinə görə Xürrəmlər hərəkatı haqqında dəqiq söz demək biz tərəfdən çətin olub. Bunun üzərinə də bir də arası kəsilmədən edilmiş müharibələr dövründə yandırılmış mənbələri, ədəbiyyatları, bizim tərəfimizdən yazılmış hansısa əsərləri, məktubları və digər materialları nəzərə alsaq, durumumuzun həqiqətən də çətin olduğu qənaətinə gəlmək olar. Yəni qarşı tərəfin mənbələrində bir qayda olaraq Babək və Xürrəmlər hərəkatı təhrif olunur. Onlar cüzi bir qismi kafir olaraq onları dəyərləndirir. Yerdə qalan ismi zəndiq, yəni yoldan sapınmış, bir çox hallarda rafizi, qullat, yəni ifrat şiyə firqələrindən biri kimi bunu qeyd edirlər və bir çox hallarda onlara yad düşüncə, yəni belə deyək, Abbasi xəlifəsinə qarşı çıxış eləmiş başı pozuq kütlə kimi yanaşma cəhdləri var. Bunların arasından həqiqəti seçib araşdırmaq olduqca çətindir. Yəni maraqlı cəhət bundan ibarət ki, diktə altında sarayın maraqlarına uyğun olaraq tarix yazmış həmin o tarix yazarlar, başda Təbəri, İbn Nədim və digərləri olmaq şərti ilə onların hər birisinin yazdığı əsərlərdə Babək və Xürrəmlər hərəkatı ilə bağlı nəzərdən qaçmış, onların özün yazdığı o təhriflərə tamamilə zidd olan maraqlı məqamlar çoxdur. Sadəcə bizə həmin maraqlı məqamları toparlayıb, ortaya çıxardıb, sistemləşdirib, nəticə çıxartmaq qalır.
Cün bəy, hansı alternativ başqa mənbələr var? Bax, məsələn, bugün Azərbaycan tarixçiləri o mənbələrə əlləri çatsa, müraciət eləsələr, yeni faktlar ortaya çıxa bilər.
Mənim fikrimcə, ərəb və fars tarixçilərinin əsərlərinin orijinalları ilk növbədə Azərbaycana gətirilməli, burada orijinaldan birbaşa tərcümə və çap edilməli və tarix araşdırmacılarının öhdəsinə verilməlidir.
Bəs indiyə qədər olunanlar hansıdır? Ərəb, yəni yenə tarixçilər
Azərbaycanda mənbələrin rəhmətli Ziya Bünyadov və onunla birlikdə çalışan bir neçə tarixçimizi çıxmaq şərti ilə demək olar ki, Azərbaycanda hər hansı mənbənin tərcümə və çap olunması hallarına rast gəlinmir. Çox az sayda mənbə var və çap olunmuş mənbələrdə də əsasən iqtibaslar çap olunub. Yəni Azərbaycan tarixinə aid bölümlər çap olunub. Yəni mənbənin özü tam şəkildə yəni tərcümə və nəşr olunmuyub. Bundan başqa bu mənbələrdə olan problemi qoyan bir qırağa qoyaq. Hələ bizdə daha bir problem Bizans mənbələrinə əlimizin hələ çatmamağıdır. Yəni mənim fikrimcə Azərbaycan tarixşünaslığı Babək və Xürrəmlər hərəkatı ümumiyyətlə Erkən orta əsrlər dövründən başlayaraq Səlcuqların gəlişinə qədər olan dövr ərzində bölgədə nə baş verdiyini dəqiqliklə bilmək istəyirsə, mütləq Bizans mənbələrindən materiallar əldə olunmalı, kopyalanmalı və başqa formada bura gətirilməlidir.
Bu mənbələr indi harda saxlanır
və Bizans mənbələrinə Türkiyə dövlətinin əli çatır. Yəni onların sadəcə bizim onlarla əməkdaşlığımıza ehtiyac var mənim fikrimcə.
Əməkdaşlığı qurmaq üçün hansı yollar lazımdır ki, bu çətinlik çəkirsiniz?
Zənnimcə, Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu baxımından müraciət edə bilər, yəni bu onun səlahiyyətindədir və Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu son dövrlərdə elə Vatikandan və digər ölkələrdən çoxlu sayda mənbə məlumatlarının müxtəlif dəyəri, qiyməti bilinməyən əvəzsiz əsərlərin Azərbaycana gətirilməsini təşkil edib, buna görə onlara təşəkkür də düşür, amma bu hələ yolun başlanğıcıdır və
Bizansa toxunduz, yəni belə məlumatlar var ki, əslində həmin vaxtlar Bizans yardım edirdi Babəkə döyüşmək üçün Ərəb xilafəti ilə.
Bunu sübut edən hər hansı məktub rəsmi sənəd hələ aşkar olmayıb və yoxdur. Bu sadəcə Abbasilər xilafətinin Babək və Xürrəmlər üsyanını qan gölündə boğduqdan sonra onlara atdığı ləkələrdən, iftiralardan biri kimi qiymətləndirilə bilər. Yəni onlar deyə bilməzdilər ki, biz burada sırf bizimlə eyni təriqəti bölüşməyən, amma müsəlman olan kütləni qırmışıq, bu qədər müsəlmanı qanına qəltan eləmişik, onlara bir damğa vurmalı idilər təbii ki, bunu onların saray maraqları tələb edirdi.
Amma Bizansın yardımı nəyə görə Baybək hərəkatını, Xürrəmlər hərəkatını gözdən salsın, yəni müasir yanaşmada?
Çünki Bizans imperiyası xristiyandır.
Abbasilər İslamdır, amma Babəkin Zərdüşt daha çox, yəni Babəkin Zərdüşt dinə mənsub olduğu söylənir. Yəni burada Babək ən azı İslam dini qəbul etmiş müsəlman olmayıbdır.
Belə baxımından onun Azərbaycana müsəlman ordularının ilk gəlişi 642-644-cü illərə təsadüf edir. Babək isə 816-838-ci illərdən mübarizə aparır. Yəni arada 170-180 illik bir dövr var və şimdi deməz ki, bu dövr ərzində böyük dini transformasiyaların getdiyi təxminən 2 əsr ərzində Azərbaycanda bu dərəcədə böyük bir əhatəli, miqyaslı və xalq tərəfindən hər tərəfli şəkildə dəstəklənən bir atəşpərəst üsyanı çıxa. Bu, absurd bir şeydir. Və əlavə olaraq mənbələrdə olduqca maraqlı məlumatlar var. Mən bir ikisini sadalamaq istəyərdim. Məsələn, Məhəmməd İbn Əbdülkərim Əş-Şəhristani bildirir ki, Babək imamın qeyb olan ruhunun çox sonralar dönəcəyini özünə etiqada çevirib. Bu, təbii ki, 12 imamçı Əhl-i Beyt tərəfdarlarının istinad etdiyi 12-ci imam Mehdinin yenidən zühuru məsələsidir. Ricət deyirlər buna. Və əlavətən İstəxri bildirir ki, Xürrəmlərin yaşadığı dağlıq hissədə çox çətin keçilməz dağlar var. Babək oralı idi. Onların kəndlərində və bəzinin özündə məscid var. Onlar Quran oxuyurlar. İbn Hövqəl bildirir ki, Xürrəmlər Babəkin tərəfdarları və Quran oxuyarlar. Əlavə olaraq Yaqut Əl-Həməvi bildirir ki, orada, yəni Bəzdeyində Hürrəmiyyə adı ilə məşğul olan Mühəmmirə təriqəti meydana çıxdı, yəni qırmızı geyinmişlər. Babək də o yerdən idi. Onlar İmam Mehdinin zühurunu gözləyirdilər. Bu cür konkret faktların olduğu bir vəziyyətdə Babəkin hansısa atəşpərəslik dininə sitayiş etməsi barədə söylənilənlər təbii ki, mənim üçün çox gülmüşdü.
Yəni, Babəkin atəşpərəst olması və yaxud müsəlmanlığı qəbul etməsi tarixdə sübut olunmuş faktları varmı bunun? Yoxsa sadəcə tarixçilərin müəyyən versiyaları da, ehtimalları da bunu səsləndirirlər?
Bu, sadəcə olaraq biz məsələyə yanaşarkən başqa aspektdən yanaşmalıyıq. Yəni, ilk növbədə Xürrəmlər hərəkatının mahiyyətinə varmaq üçün, onların dini məsəvi dünya görüşünü dəqiq bilmək üçün, birinci biz Abbasilər sarayının hansı məsəvdə olduğunu bilməliyik. Bunlar mötəzilə cəryanında idilər. Bu mötəzilə cəryanını yaradanlar konkret olaraq İbn Ləbid adında bir yahudi idi və onu Ziya bin Yadov özü bunu söylüyür öz əsərində və o Quranın məxluq olması fikrini ortaya atmışdı və bu İslamın təməllərinə zidd olan məzhəb saray məzhəbinə çevrilmişdi. Təbii ki, buna qarşı da çıxış edən digər məzhəb və təriqətlərin gözündə Mötəziliyə İslamı təməlindən saptıran bir qol kimi çıxış edir. Onların gözündə isə qarşı tərəf mənsubları kafirdi, sapıqdı, yoldan çıxmışdı və s. Və qalib gələn tərəfdə öz tarixini bu cür yazır.
Müsəlmanlar təriqətə görə bir-birini kafir adlandırırlar.
Bəli, indi təsəvvürün yəni 9-cu əsrdə vəziyyət nə yerdə olur?
Yəni hesab edirsiniz ki, belə. Mən Güntay Gənçab araşdırmaçı bizə telefon xəttindədir, indi bizə qoşulmaq istəyir. Güntay bəy, xoş gördük. Siz nə
arşıq? Xoş gördük.
Aha, qulaqçığı götürün zəhmətimizə. Güntay bəy, söhbəti mən biləni biraz dinləyə bildiniz.
Hamısını dinlədim.
Bəli, Ceyhun bəyin dediklərini. Sizin fikrinizcə Babəkin indiyə qədər araşdırmalarınız nə göstərir? Babək haqqında indiyə qədər deyilənlər təhrifdirmi, yoxsa həqiqətdir?
Salam söyləyirəm hamınıza. Ondan sonra Ceyhun bəyin orada söylədi ki, Mehdi məsələsi ilə bağlı o yanlış bir yanaşmadı. Çünki o zaman Mehdi məsələsi yox idi. O zaman Şiyənin 8-ci imamı, imamı Rıza hələ həyatdaydı. Ondan təqribən 90 ildə falan sonra Mehdi məsələ qeybi olduğu məsələ ortaya çıxır. Bir də Mötəzili ilə bağlı söylədiyi fikri doğru qəbul etmirəm. O bir yana, amma keçirəm mövzuya. Mənə görə yanlış bilgilər hər zaman sıxıntı yaradır. Və doğru bilgilər inkişafın önünü açar. Babək Xürrəmdin ilə bağlı da mövcud bilgilərin çoxu yanlışdır. Bəlli bir ideolojiyə xidmət etmişdir. Babəkin etnik kimliyindən asılı olmayaraq onu böyük bir lider və bir savaşçı kimi qəbul etməliyik. Onun müsəlman olub-olmamasının bir o qədər önəmi yoxdur. Çünki zaten Həzrəti Hüseynin Əməvilər tərəfindən şəhid edildiyindən sonra İslam deyə bir şey qalmamışdı. Əbbasilər də müsəlman devləti deyildi. O sözdə müsəlman idilər. İmparatorluq qurmuşdular, başqa millətləri işğal edirdilər, ölkələri işğal edirdilər və qadınları cariyə kimi, kəniz kimi daşıyırdılar, kölə kimi satırdılar. Bunun İslamda nə əlaqəsi vardı və Babək-i Xürrəmdin də buna qarşı çıxırdı. Və bu tutum, Əbbasilərin bu davranışı İslamla heç bir bağlantısı yox idi. Siyasi bir, İslamı siyasətə alət edən bir düzən qurmuşdular Əbbasilər. Ancaq Babək-i Xürrəmdin ideya baxımından, inanc baxımından türklərlə heç bir əlaqəsi olmamışdı. O, Babək-i Xürrəmdin Sasanilər zamanında ortaya çıxmış məzdəkiçiliyin ideolojik davamı olaraq meydana çıxmış. Hətta daha sonraki dönəmlərdə məsələn Rəsulzadə yazır ki, 19-cu əsrə qədər Babəkilik sözü Azərbaycanda söyüş kimi istifadə edilirdi. Çünki Babək-i Xürrəmdin məğlub edildikdən sonra onun inancının məcusiliyə falana bağlayıb ona qarşı olaraq çox təbliğat apardılar. Məcmə-ot Təvarix Vəl-Qisas kitabında yazır ki, Məzdək Ənuşirəvan Sasani tərəfindən öldürüldükdən sonra onun xanımı, onun qadını Xürrəmə adında bir qadını olmuş. O, bu soyqırımdan, yəni Məzdəkilər üzərinə Sasanilər zamanında tətbiq edilən soyqırımdan canını qurtararaq Rey şəhərinə qaçmış. İndiki Tehranın yanında. Və orada əhalini Məzdək inancına dəvət edir. Ancaq Məzdək sözü, Məzdəkilik yataq olduğu üçün bu Xürrəmə adıyla yeni bir zərəyən ortaya çıxır bu qadın adıyla və adı olur Xürrəmdin. Yəni Xürrəmdin və Məzdəkilik arasında çox yaxın bir bağ vardır. Başxanov Gülistan Erəm kitabında yazır ki, böyük ehtimala görə Azərbaycan sözü Azərbabəkan sözünün ərəbçələşdirilmiş şəklidir. Əbu Hənifə Deynəvəri yazır. Babək Əbu Müslim Xorasaninin qızı Fatimənin nəvəsidir. Əbu Müslim Xorasani Əməviləri devirmişdi və onun hesabına Əbbasi devləti qurulmuşdu. Əbu Müslim Xorasani qiyamından təqribən 60-70 il sonra Babək Xürrəmdin ortaya çıxmışdır. Əbu Müslim Xorasaninin qızı Fatiməni Əbu Müslim Xorasaninin tərəfdarları imam olaraq qəbul edirdilər. Və bu Fatiməni imam olaraq qəbul edən zərəyana, axıma Müslimiyyə deyirdilər. Bu hərəkətin də Babək Xürrəmdinin hərəkətinin yaranmasında, Əbbasilərə qarşı savaşmasında çox böyük təsiri var. Bir intiqam almaq üçün, Əbu Müslim Xorasaninin intiqamını Əbbasilərdən almaq üçün o hərəkətlə Babəklik arasında bir vəhdət ortaya çıxmışdı. Çünki Əbu Müslim Xorasani Əməviləri devirdikdən sonra Əbbasilər tərəfindən hiləgərcəsinə öldürüldü. Azərbaycanda Əbu Müslim Xorasaninin də türk olduğu haqqında bəzi söyləntilər, yazılar filan olur. Nə Əbu Müslim Xorasaninin, nə də Bağdaşı Xovrəmzinin türklüklə etnik baxımından, yaxından, uzaqdan heç bir əlaqəsi olmamışdır.
Siz etnik cəhətdən sizin araşdırmanıza görə Babək hansı millətə mənsub olub?
Biz Babək Xurrəmzin məğlubiyyətindən sonra bu torpaqlara gəldik. Tarix kitablarında yazır ki, Elçi bəyin də Solun oğulları kitabında da yazır. Başqa kitablarda da orada Elçi bəy də Ərəb qaynaqlarından orada istifadə edib, o bilgiləri orada toplayırdı. Yazır ki, zaten Babəki məğlub edən ordular türkləri idilər. Babək məğlub etmək üçün Əbbasilər Xorasandan, Mərkəzi Asiyadan muzdur savaşlı türklər gətirmişdilər. Məsələn, Böyük Buğa, Kiçik Buğa, Əpşin, Aşnaq onların başında idilər. Babək Xurrəmzin ordusunun içərisində yerli millətlərin hamısından var idi. Yəni, Kürt var idi, Talış var idi, Tat var idi, Fars var idi, Erməni var idi, hamısı var idi, amma Türk yox idi. Hətta Babək Xurrəmzin məğlub olmasaydı, buralar türkləşməyəcəkdi. Babəki Türk orduları, Əpşin özü də bir Türk idi.
Güntay bəylə əlaqə xətti kəsildi, indi yenidən yığacaqlar. Güntay bəyin dedikləri maraqlı, çünki Əpşinin Türk olduğu və Əpşinin Babəkə qardaşım deyərək müraciət etdiyini bəzi tarixçilər yazır, etnik baxımdan, yəni sən də türksən, mən də türkəm, belə fikirləri də var tarixçilər. Buyurun, Ceyhun bəy, siz münasibətinizi bildirin.
Bunu bildirim ki, Güntay bəyin bildirdiklərində bəzi həqiqətlər olsa da, bəzi məsələlər yenə də təhrif olunaraq təqdim olunur. Birincisi, Mehdin öncədən prognozlaşdırılması məsələsi, yəqin ki, Güntay bəyin həmin o Əhlüsünnə məşhur hədis kitablarından xəbəri yoxdur. Hələ Peyğəmbərin öz sağlığında özündən sonra 12 xəlifəsinin gələcəyi barədə və öz nəslinin olacağı barədə və 12-cinin də yenidən zühur edəcəyi barədə konkret hədislər var. Bunu qoyaq bir tərəfə. Yəni, müsəlmançılığın deyir o dönəmdə əhəmiyyəti yox idi. Konkret olaraq müsəlmanlığın, İslamın təməli baxımından böyük əhəmiyyəti var idi. Nəzərə alaq ki, bu məhz 7-9-cu əsrdə Azərbaycanda dini transformasiya dövrü hesab olunur. Əlavə olaraq, Güntay bəy bildirdiyi Xürrəmdin məsələsində Xürrəmiləri Xürrəmdin adı ilə yalnız bir neçə fars tarixçisi adlandırır. Onlardan başqa heç bir ərəb tarixçisi, məsələn, Xürrəmiləri Xürrəmdin olaraq qeyd eləmir. Əksinə, məsələn, Əbdülqahir Əl-Bağdadi konkret qeyd edir ki, onlar İslam, özünü İslama nisbət verən Xürrəmiyyə təriqətinə mənsublar, onlara Babəkilər də deyilir. Və onlar haqqında Əbdülkərim Əş-Şəhristaninin də konkret demək kitabından mən bir sitatı demək istəyirəm. Bir bayaq dediyim kimi İfrat Şiə firqələrinə Qullat və yaxud Qaliyə deyirlər. Kitab Əl-Milləl və Nihəl adlı əsərində Şəhristanı qeyd edir ki, Qaliyənin müxtəlif ləqəbi var, bunları İsfahanda Xürrəmiyyə və Kudəkiyə, Reydən Məzdəkiyə və Sümbadiyə, Azərbaycanda Züquliyə, başqa yerlərdə Mühəmmirə və Orta Asiyada Mübəyizə deyirlər. Gördüyümüz kimi, Qaliyəyə, yəni İfrat Şiyə firqələrinə daxil olan təriqətlərdən biri kimi Xürrəmiyyənin adı çəkilir. Yəni, bu da məsələnin bir tərəfidir. Bəyək özü qeyd edir ki, müsəlmanlıq məsələsi önəm daşımır, amma deyir ki, Fatiməni Xürrəmlər özlərini imam seçmişlər. Birincisi, qadınlardan imam olmaz. İkincisi, qadını biz uzağı övliyə kimi qeyd edə bilərik burada. Və imam sözünün özü artıq İslam ümmətinə mənsubluq ifadə edir. Çünki nə xristianlıqda, nə buddizmdə, nə atəşpərəstlikdə, nə digər dinlərdə, nə musəvilikdə imam adlı ümmət rəhbəri, ruhani rəhbər missiyası daşıyan bir adam yəni tituluna, obrazına rast gəlinmir. Və tarixdə də belə bir şey rast gəlinməyib. Babəkin türküklə əlaqəsi yoxdur deməsi də tamamilə absurddur. Belə deyək, bunu sübut edən kifayət qədər incə məqamlar var. Birinci ondan başlayaq ki, Babəkin qoşununda bayaq özünün qeyd elədiyin ziddinə olaraq farslar, ermənilər və digər xalqlara rast gəlinməsi barədə ən azından məlumat yoxdur mənbələrdə. Kürdlərin isə adı İsmət Əl-Kürdi formasında çəkilir. Bu Kürd o Kürddən deyil. Yəni bizimkilər Kurmancı və Kürdlər arasında fərq qoymadılar. Bugünkü bizim Kürd zənn etdiyimiz xalq özünü etnik təşəkkül olaraq Kurmanc adlandırır. Kurmancı deyir. Kürd dedikdə isə tərəkəmə elatlarına mənsub insanlar nəzərdə tutulurdu. Yəni bu baxımdan İsmət Əlkürdinin varlığı o demək deyil ki, Kurmancılar Xürrəmlə hərəkatında iştirak ediblər. Əlavə olaraq Babəkin son anda öldüyü zaman, yəni qolları kəsilərkən gülərək Abbasi xəlifəsi Möhtəsimə sırf Anadolu türkçəsinin qrammatikası ilə izah olunan asanya ifadəsi var. Asanya, yəni asanım işi. Yəni bu anlamda bir qədər də təəccüb, heyrət və gülər üzlə söylənilən bu fikir tamamilə Anadolu türkçəsinin qrammatikasına uyğun gələn bir sözdür. Əlavə olaraq Təbəri yazır özünün əsərində bu son çox ciltliyi İstanbulda çap olunub 2005-2009-cu illərdə. Orada da konkret mən bu cümləni özüm öz gözlərimlə oxumuşam. Konkret qeyd edir ki, Afşinin qoşunları aşağıdan qalanı ox yağışına tutduqları halda qalanın bürclərində Babəkin əmri ilə qopuz çalınırdı. Qopuz təbii ki, türklərə məxsus olan bir alətdir və bunu demək mümkün deyil ki, Babək məğlub olduqdan sonra türklər gəldi. Xeyr, türklər burada əvvəlcədən var idi. Azərbaycanın hər dönəmində türk etnosu burada yaşayıb. Yəni,
bəllidirmi bəz qalası, yəni həmin ərazilər hansı, indi hansı ərazi sayılır?
Çox təəssüf ki, bəlli deyil. İbn Əl-Əsir özünün Əl-Kamil fit tarix adlı əsərində qeyd edir ki, Babəkin saraylarını yıxıb dağıtdıqdan sonra xəlifənin gözünə xoş görsənmək üçün Afşin səhərsi gün bir daha həmin qalanı yerlə bir etdi. Daşına qədər daşıdılar və yer üzündən silindi. İndi hal-hazırda Babəkin istehkamlarından biri kimi Kəleybər qalasında qalası təqdim olunur. Kəleybər mahalında, Güney Azərbaycanda.
İran-Azərbaycanda.
Bəli, amma bu Güney Azərbaycanda olan o Kəleybər qalası Babəkin bəz qalası deyil. Bəz qalası bizim düşündüyümüz kimi qız qalası və yaxud şəhər kimi kiçik miqyaslı bir yer olmayıb. İbn Əl-Əsir yazır həmin əsərində ki, Babəkin təkcə burada özünün 4 sarayı var idi. Və bu 4 sarayı 600 nəfəri mühafizə bölümü qoruyurdu. Bu demək ki, Babək əslində bir üsyançı yox, hökmdar kimi buna yanaşmalıyıq. Elə yanaşmanın bir yanlış tərəfi də tarix elmində bununla bağlı olub ki, Babəki yalnız 22 il dayanmadan üsyan edən bir insan kimi göstəriblər. Bu da absurddur. Heç bir yerdə üsyan 1 il 2 ildən artıq çəkmir.
Yəni Babəkin özünün bir dövlət qurduğu.
Bəli, mən tamamilə o fikirdəyəm və ikinci kitabımda 2014-cü ildə nəşr olmuş kitabımda Babəki Azərbaycanda müstəqil dövlət qurmuş və 22 il həmin dövlətin hökmdarı olmuş bir şəxs kimi təqdim edirəm. Mənim üçün Babək üsyançı ola bilər. Təbii ki, hər bir üsyanın məntiqi nəticəsi olmalıdır. Bu nə məntiqi nəticədir? 22 il ərzində Azərbaycan ərazilərində müstəqil dövlətin mövcudluğu faktıdır. Bunun üzərinə Sovet dövründə keçilib. Yəni bu məsələyə toxunulmamış qalıb və Azərbaycanda Babəkin qurmuş olduğu dövləti biz Babəkilər dövləti də adlandıra bilərik, Azərbaycan Hürrəmlər dövləti də adlandıra bilərik. İstənilən halda 22 il ərzində Azərbaycanda bu dövlətin mövcudluğunu sübut edən kifayət qədər çoxlu sayda dəlillər var.
Və bu dövlətə hansı ərazilər, yalnız o qalanın əhatə etdiyi ərazi mi daxil olub, yoxsa ətraf?
Mənbələrin məlumatı əsasında bunlar demək olar ki, Babək nəinki Güney Azərbaycan, hətta Şimali Azərbaycan bir sıra qalalarına, əyalətlərinə valilər təyin edilirdi. Yəni Arazın şimalında olan bölgələrimizdə olan dövlətin, həmin öz dövlətinin maraq və siyasətinə zidd olan üsyanları yatızdırırdı. Pavlikyanların üsyanını yatızdırması buna əyani sübutdur. Həmçinin erməniləri, erməni hay qoşun dəstələrini həm Tavusin yaxınlığında, həm də yəni bunu Moise Kalankagankatvatsi qeyd eləyir özünün Ağvan tarixi əsərində, həm Tavusin yaxınlığında, həm də Göyçə göl həndəvərində iki dəfə dalbadal məğlub edərək onları Van gölü civarına tərəf qovmuşdur. Yəni Babəkin konkret hökmdar olaraq fəaliyyətini sübut edəcək kifayət qədər çox fakt var.
Mən indi telefon xəttində Güntay bəy də qoşuldu və tarixçi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, orta əsrlər üzrə tarixçi Elnur Nəsirli də telefon xəttindədir. İndi mən onu söhbətə qoşacağam, amma Cəmil bəy, mən bir şey sizdən də aydınlaşdırmaq istəyirəm. Siz Babəkin müsəlmançılığı qəbul etdiyini ehtimal edirsiniz bəzi faktlara əsasən.
Əlbəttə ki, Məsudi qeyd edir ki, onun öz adı Həsən idi, atasının adı Abdullah idi.
Və Afşin isə tarixdə keçir ki, müsəlmançılığı qəbul etmiş, amma onun qəbul edib, amma Əli İbn Əl-Əsrin kitab əsasnaməsində Əl-Kamil fil tarixdə Afşinin öldürülməsi ilə bağlı orada bir parça var. Orada göstərilir ki, ona qarşı, Afşinə qarşı irəli sürülən ittihamlardan biri də onun zərdüştlüyü, yəni dini formal olaraq dəyişməsi də əslində zərdüşt dininə bağlılığını saxlamasıdır. Əgər bir sərkərdə Afşin, əgər öz dinini, Sərdüştə bağlılığını saxlayırsa və orada göstərir ki, bu hətta sübut da olunur orada, müəyyən Afşinin bəzi sözlərində etiraf olunur. Onun elə heyvan yeməsi, bir Zərdüşt rahibi ilə bölüşmələri, yəni nəyə görə Babəkin Zərdüşt dinə bağlılığına şübhə ilə yanaşırsınız? Yəni Afşinin Zərdüştlüyü əsasında ittiham edilib öldürülməsi tarixdə var.
Belə deyək, xanım, bu məsələ Babəkin və yaxud Afşinin öz dilinə səslənmir. Bunu məhz onları ittiham edən tərəf səsləndirir və ittiham şəklində. Bu baxımdan elə mən bu versiyalara inanmıram. Yəni, təbii ki, bir insanı ittiham edib, hansısa cəzaya layiq görmək, aradan götürmək lazımsa, onun haqqında bir ittihamnamə mətni olmalıdır da, həmin ittihamnamə mətninə əsasən də Afşinin hər şey çıxartmaq olardı. Yəni, istər xristiyan çıxartmaq olardı, istəyir atəşpərəsi də ittiham eləmək olardı.
Ümumiyyətlə, tarixdə hansısa faktlar varmı ki, Afşin həqiqətən də müsəlman, yəni xilafətə sadiq insan olub?
Afşin xəlifə sarayında muzlu qoşunlarda xidmət edib, bundan əvvəl əsir kimi alınaraq gətirilmişdi və Babəkin öz oğluna yazdığı məktubda nəzərdə tutduğu o dediyi məşhur deyim ki, bir gün azad yaşamaq. Əslində, bəli, o orada onu bildirir ki, bir gün hökmdar kimi yaşamaq 40 il qul olmaqdan daha üstündür. Həmin bu misalla o Afşinin əsirliyində olan, Afşinin yanında hal-hazırda olan oğlunu onu çatdırmaq istəyirdi ki, Afşin də mənim kimi sərkərdədir, amma o qul psixologiyası əsasında formalaşmış, özünə kariyera, həyat kariyerası qurmuş və xəlifənin ətəyindən yapışmış bir insandır. Mən isə azad insanım. Yəni, mənlə özün arasındakı fərqi görmürsənsə, sənin axırın yoxdur. Yəni, bunu ona göstərmək istəyirdi eləməz.
Və istəyərdim de, Elnur bəy telefondadır, qoşulsun. Elnur bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Elnur bəy, təşəkkür edirəm, səbirlə dinləyirdiniz söhbətimizi. Siz necə yanaşırsınız Babəkin mübarizəsinə? Bu ideoloji bir mübarizə idi, yoxsa Milli Xalq Hərəkatının hərəkatı idi?
Əvvəla mən sizi, studiyanızdakı qonaqları və bizi dinləyənləri salamlayıram. Və mövzuya giriş babında bir neçə söz söyləmək istəyirəm. Bu mövzu, yəni Babək mövzusu, Azərbaycanın orta əsrlər tarixinə aid bir mövzudur və məlum olduğu kimi Azərbaycanın orta əsrlərə dair tarixinə dair mənbələrin böyük əksəriyyəti ərəb, müəyyən bir qismi isə fars dilindədir. Bu isə o deməkdir ki, bu iki dili ən azından bunların hər hansı birini mənbə materiallarını oxuyaraq istifadə edə bilməyəcək səviyyədə bilməyən biri, yəni ərəb və fars dillərini bilməyən biri Azərbaycanın orta əsrlər tarixi haqqında ciddi və təməlli, fundamental bir araşdırma aparıb ortaya qoya bilməz. Bu mümkün deyil. Mənbəşünaslıq sahəsində də kifayət qədər məluma sahib olmaq lazımdır. Bunları bilmək lazımdır. Və Azərbaycanda İslamın yayılmasına dair, yəni ki, güya sanki Azərbaycanda Babək hərəkatı ilə İslam dini yayılır da, amma ki, Babək də buna qarşı qoymuşdur. Yəni, bunun əleyhinə çıxmışdır, bunun qarşısını almağa çalışmışdır. Belə bir fikir formalaşdırmağa çalışılır. Bu tamamilə ziddir. Mənbə materialları bizə tamamilə ayrı şeydir. Məsələn, 8-ci əsrdə yaşamış Məhəmməd İbn Ömər Əl-Baqidi adlı bir tarixçi, Allaməçi, özünün Fütuhu Şam adlı əsərinin 2-ci cildində açıq və aydın bir şəkildə qeyd edir ki, Ərəb sərkərdələrindən, xilafətin sərkərdələrindən ki, bu adam həm də səhabədir, yəni Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm əsabındandır, İyad İbn Qanəm adlı şəxs öz ordusu ilə Hicri 19-cu ildə, yəni miladi tarixlə 640-cı ildə Azərbaycanın Xoy və Salmaz şəhərlərini fəth etmişdir. Və buradakı əhalinin böyük əksəriyyəti, az bir qismi xaric, İslam dinini qəbul etmişdir. Və İyaz İbn Qanəm də bu insanlara İslam dinini öyrətmək üçün müəllimlər təyin etmişdir. Fəslən əhluha illəl qalil deyə qeyd edir. Vaqidi açıq və aydın bir şəkildə. Digər bir mənbə, Şəmsəddin Məhəmməd Əl-Maqdisi özünün Əhsən-ı Təqasim fi Mərifət-il Əqalim adlı əsərində qeyd edir ki, Arranda, yəni Şimali Azərbaycanda, bugünkü Azərbaycan Respublikasının olduğu ərazilərdə El-Arraniye dilinde danışırdılar. Ve El-Arran əhalisi əhli hədis olan Hənbəlilərin məsəbində idilər. Şəhər əhalisinin müəyyən bir qismi isə Əbu Hanifənin məsəbində idilər. Yəni Hənəfi məsəbində idilər. Şəmsəddin Əl-Məqdisi 10-cu əsrdə yaşayır. Digər bir müəllif Zəkəri Əl-Qəzvini Asarul Bilad və Əxbarul İbad adlı əsərində Azərbaycandakı əhalinin dini etiqadı haqqında qeyd edərkən yazır ki, Azərbaycanda şəhər əhalisinin əksəriyyəti İslam dinində idi, az bir qismi və dağlıq ərazilərdə, yüksək dağlıq ərazilərdə yaşayanlar isə Xristiyan və hələ də Məcusi dininə daş edirdilər. Digər bir müəllif 9-cu əsrdə yaşamış Əbül Abbas Əhməd Əl-Bəlazuri özünün Futuhul Buldan əsərində qeyd edir. Baxın, bu çox mühümdür. Buna diqqətlə dinləməsini xahiş edirəm hər kəsin. Əli İbn Əbu Talibin xilafəti dövründə, ki bu 656-661-ci illərə əhatə edir, onun əmri ilə, yəni Xəlifə Əlinin əmri ilə Azərbaycan, Ərməniyə və Arrana Əş'az İbn Qeys Əl-Kildinin köməkçiliyinə, bu vali idi, ümum valisi, canişin idi, köməkçiliyinə Abdullah İbn Xatim İbn Əl-Numan təyin olunmuşdur. Bu şəxs də Arrandakı Bərdə, Dveyn, bu divin şəhərdir, Beyləqan və Naxçıvan kimi şəhərlərdə qala divarlarını möhkəmləşdirdi və bu şəhərlərdə məscidlər inşa etdirdi. Baxın, diqqət edin. Əli İbn Əbu Talibin xilafəti dövründə Azərbaycan şəhərlərində, Beyləqan, Naxçıvan, Dveyn, Bərdə kimi şəhərlərdə məscidlər inşa edildi. Sual olundu, bu məscidlər kim üçün inşa olunurdu? Əlbəttə ki, yerli əhalidən İslam dinini qəbul edənlər üçün ki, Babək üsyanı bundan tam 200 il sonra başlamışdı. Yəni Azərbaycanda İslamlaşma prosesi başlayandan sonra 200 il sonra Babək hərəkatı başlamışdı və Babəkin tarixinə dair ən dəqiq məlumatı verən əsər Vafid İbn Əmr Ət-Təmiminin Tarixu Babək adlı əsərdir ki, bu əsər çox təəssüflər olsun ki, müasir dövrə qədər gəlib çatmamışdı. Ondan sonraki tarixçilər, məsələn İbn-i Nədim dəqiq məlumat verir Babək və onun mənşəyi haqqında. Həmçinin Əbu Tahir Əl-Maqdisi dəqiq məlumat verir Babəkin mənşəyi haqqında. Onlar həmin bu Vafid İbn Əmr Ət-Təmiminin Tarixu Babək adlı əsərinə istinad edirlər və deyir ki, İbn-i Nədim, 10-cu əsrdə yaşamış İbn-i Nədim özünün Əl-Fihris adlı kitabında qeyd edir. Babəkin atası Abdullah Mədainli idi. Mədain, yəni Ktesfon, İraq ərazisində yerləşir. Bunu hər kəs bilir və vaxtı ilə Sasani İmperiyasının paytaxtı olmuşdur. Digər bir müəllif, Əbu Tahir Əl-Maqdisi özünün Kitab-ı Bəd-Uvat Tarix adlı əsərində qeyd edir. Babəkin atası İraqın Səvad bölgəsindən olan Abdullah adlı səyyar yağ satıcısı olan şəxs idi. Yəni bu bizə nəyi göstərir? Onu göstərir ki, Babəkin atası hardan gəlmişdi? İraqdan gəlmişdi. Yəni,
amma İraqda türklər yaşamırdı mı? Türkmənlər türklər yaşamırdı mı?
Xeyr, o dövrdə İraqda türklər yaşamırdılar. Mədain şəhərində, ümumiyyətlə, yəni Sasanilərin paytaxtı olmuş bir şəhərdə türklərin yaşamasına dair heç bir dəlil yoxdur əlimizdə. Çox təəssüf ki, müasir dövrdə İraqda yaşayan türklərin, yəni türkmənlərin isə oraya neçənci əsrdə köç etdikləri haqqında məlumatlar var. Bunlar əsasən Səlcuqluların dövründə İraq və Suriyanın şimalında məskunlaşmışdılar. Ki bu da bugünkü bildiyiniz kimi Ərbil şəhəri, Mosul şəhəri və onun civarındadır. Yəni Mədainlə bir əlaqəsi yoxdur. Səvad bölgəsi Şattul Arab adlanan İraqın cənub bölgəsidir. Və Abdullah da, yəni onun atası Abdullah da, Babəkin atası Abdullah da İraqlı idi. Və o Azərbaycana bu səyyar satıcılıq məqsədindən gələndə burada Bayrumənd adlı bir qadın da tanış olur. Bu Bayrumənd adlı qadının gözdən əlil, yəni bir gözün kör olduğunu yazır müəlliflər və Bilalabad kəndindən idi deyilənlərə görə. Bilalabad kəndi bu iki Ərdəbil civarındadır və burada bunların arasında bir aşiq məşhur münasibəti olduğunu qeyd edir mənbələr və kənd əhalisi tərəfindən bu təsbit edilən, öyrəniləndə isə böyük bir dalmaqala səbəb olur və Babəkin atası Abdullah məcbur qalaraq həmin bu Bayrumənd adlı qadınla evlənir və bu nikahdan da Babək və onun kiçik qardaşı Abdullah dünyaya gəlir. Bir kardeşi Abdullah Sincar'a gelende ataları Abdullah artık öldürülmüştü.
Nur Bey, aydın da indi Cehun Bey'in size cevabı var. Buyurun Cehun Bey, hansı meselelere toplanmak
istiyorsunuz? İlk növbədə onu qeyd edirlər ki, əhalinin müsəlman olması barədə söylənilən mənbə məlumatı Bəlazuridə doğrudur. Burada xüsusi olaraq onu vurgulamaq lazımdır ki, həmin əsərdə qeyd olunub ki, xəlifəlinin təyin elədiyi vali Azərbaycana gəldikdə buranın əhalisinin Quran oxuduğunu və əksəriyyəti müsəlman olduğunu gördü. Bu məsələ, yəni söhbət 7-ci əsrdən gedir. 656-657-ci illərin məlumatından, yəni həmin dövrə aid olan bir şeydir, yəni xəbərdir. Əlavə olaraq nə qeyd eləmək istəyirəm? Babək və Xürrəmlərin müsəlman olduqlarını inkar eləmək üçün ilk növbədə bu suala cavab vermək lazımdır ki, o zaman Peyğəmbərimiz Məhəmmədin ailə üzvləri olan imamların qardaşları, bacıları bilir ki, Azərbaycanda 30-a yaxın imamzadə qəbri var və o imamzadələrin hər birisi məhz Babək dövründə bura pənah gətiriblər. Heç ola bilərmi ki, müsəlman peyğəmbərin ailə üzvləri, kafirlərin, atəşpərəstlərin bol olduğu bir yerə gedib onların arasında bu cür hörmətlə, ehtiramla yad olunsun və öldükdən sonra da bu qədər onların qəbirləri üzərində ehtirama layiq türbələr tikilsin. Bu absurd bir şeydir. Demək ki, burada onların çoxsaylı tərəfdarları var idi, burada əhali mütləq əksəriyyəti müsəlman idi və konkret olaraq Əhl-i Beyt tərəfdarları idi. Yəni,
ümumiyyətlə, var mı tarixdə elə bir şeymi ki, Xürrəmilər başqa dinə mənsub olan şəxsləri təqib edirdi?
Konkret olaraq Xürrəmlərdə ümumiyyətlə...
Alo.
İndi sizə söz verəcəm. Bir dəqiqə.
Ümumiyyətlə Xürrəmlərdə qan qada məfhumu olmayıb əvvəlcədən. Bunu mənbələrin də məlumatları qeyd edir. Onlarda konkret olaraq bayaq qeyd olundu Əbu Müslim Xorasani məsələsi. Onların Müslümiyyət hərəkətinin bir parası olaraq da göstərirlər. Samanidən tutmuş digər mənbələrdə də buna rast gəlinir hamısına. Bununla bağlı maraqlı məlumatlar var. Elnur bəyin mən dediyinə bir burada açıqlama vermək istəyirəm. Babəkin atasının mədayindən olması barədə söylənilən mübahisəli və şübhə doğurur. Niyə? Çünki birinci növbədə Mədain o zaman üçün meqapolis sayılırdı. Sasanilər imperiyasının başlayanda orada hər millətdən olana rast gəlinirdi və acizə ticarət məqsədilə gedib gələnləri də nəzərə alsaq, o bir adamın Mədainində olması və orada yağ satan bir adam olması onun etnik mənsubiyyətini təyin eləməyə heç bir imkan verməz. Yəni bu absurd bir düşüncədir. Məsələnin digər tərəfi hansı yağ? Bundan söhbət gedir. Elnur bəy bildirir ki, o gətirib Cənubi Azərbaycan nahiyələrində yağ satırdı. Bilir ki, adi indiki 21-ci əsrdə belə bir kərə yağını bir yerdən digər yerə aparıb olduğu formasında çatdırmaq iqlim şərtlərinə görə qeyri-mümkündür. Mədayindən Azərbaycan, Güney Azərbaycan bölgələrinə azı 50-55 günlük, bəzən 60 günlük at yoluydu. Yəni biz onu nəzərə almalıyıq, biz boyunun gözə baxmamalıyıq. Belə bir vəziyyətdə yağın buradan bu boyda məsafədə aparıb satılması açığın deyək ki, uğur vəd eləmir bir, yəni ticarətə qoşulan bir insana həmin dövr üçün. Əlavə olaraq nəzərə alaq ki, Güney Azərbaycan kimi Şimali Azərbaycanda da 19-20-ci əsrlərə qədər hər evdə nehrə yağı. Yəni olunub. Yəni yağı insanlar özləri istehsal edə bilirdilər. O zaman bir adamın mədayindən bura yağ daşımasının absurd olmağı qənaətinə gəlir. Bəs onda söhbət hansı yağdan gedir? O yağdan gedir ki, ona neft deyirlər. Söhbət neftdən gedir. Bəli, neft alverçisi idi, bunu sübut eləyən faktlar var və onun atasına hətta səbət nəftlərindən olduğunu da qeyd eləyənlər var mənbələrdə və neft alveri, bəli, o zaman da indiki kimi böyük gəlir vəd eləyən bir sahə idi. Belə deyək, neft taciri adlandıra bilərik biz Babəkin atasını və bu da bir məsələni ortaya çıxardır ki, çox güman ki, məhz bu ticarətlə məşğul olmuşdur onun atası və mədayindən olması barədə məlumat da absurddur. Yəni, konkret olaraq onun atası...
Ərəblər hamısı, bütün ərəb mənbələri sözü bir yerə qoyublar ki, gəlin Babək haqqında absurd bir iddia ortaya çıxaq. Mədayində olmaq sanki ayıb bir şeymiş kimi. Bunu Babəkə deməli belə iştirakımı atıblar. Əvvəla burada yağ deyəndə çox təəssüflər olsun ki, mən və yaxud da mənbələrin heç birində o mədayindən gedib Azərbaycana yağ ixrac eləyirdi. Belə bir sadəcə olaraq təyyar yağ satıcısıydı. Yağı hardan aldıq?
Yağı kime satacaqdı Elnur bəy? Axı Azərbaycanda hər evdə yağ olanda kimə satacaq bu yağı?
Mən Tuluqda zeytun yağı satan kişinin oğluyam deyə sözü var. Bunu mənbələr qeyd edir.
Zeytun yağı deyil. Burada nəfti...
Bunun nəmi var axı? Zeytun yağı satırmış ya başqa bir şey satırmış.
Yəni məsələnin kökü onun atasının məşğuliyyətindən gedirsə, olanı demək lazımdır da.
Bir sosial, ictimai tarixi hərəkət olaraq satırmış. Yoxsa onun
Güntay bəy, necə bilirsiniz? Yəni Hürrəmlərinki bir üsyan idi Abbasi xilafətinə, yoxsa bir dövlətin öz ərazisini işğaldan qorumaq idi?
Ceyhun bəyin söylədiklərinin Babək Xürrəm dinlikdə heç bir əlaqəsi yoxdur. özünün Azərbaycanda bugün Sovetlər zamanı təsirlənmiş olan ideolojiyanın təbliğatıdır. Deyir ki, indiki imamzadalı Bağdaş Qorandinin zamanından varmış. İftira, imamzadaların hamısı Səfəvilər devleti qurulduqdan sonra ortaya atılmış. Bunu Səfəvilər o qoymuşlar ortaya.
Necə ortaya atılıb? Gəncədə İmamzadə qəbri 6-cı İmam Cəfər Sadiqin oğludur. Necə ola bilər axı bu?
Nə İmamzadəsi?
Gəncədəki İmamzadədən danışıram ki, 7-8-ci əsrlərə aid olan bir insandır bu.
Dur, sən danışdın, sən məndə. Bunların hamısı Səfəvilərin ortaya atdıqlarıdır və İmamzadələrin necə təsisi ilə bağlı, bəlkə sizin əlinizdə qaynaq yoxdur. Çünki sizin faşanız yoxdur. Bu hamısı Səfəvilərdən sonra necə İmamzadələr yaranmış, hamısı ilə bağlı bilgi var. Bu bir. İkincisi,
Dintar bəy, sözünüzün əksinə olaraq bu arqumenti də sürürəm ki, Bəlazuri ilə bayaq qeyd olunan mənbədə konkret qeyd edilir ki, 8-ci imamın qardaşı Babək ordusunun sərkərdəsi idi. Yəni sizin danışdığınızda məna mən görmürəm bu mənada. Yəni imam övladlarının konkret konkret imam övladlarının Xürrəmlər hərəkatına böyük dəstəyi olmuş.
İmamzadə, İmamzadə məsələsi 11-ci imam rəhmətə getdikdən sonra Mehdinin, yəni Şiənin inancına görə Mehdi qeyblərə çəkildikdən sonra ortaya çıxıbdı. İmamlar özləri yaşaya-yaşaya İmamzadənin mənası olmaz. İbadət Qurrəndinlə İmam Rıza eyni zamanda yaşamış.
Aydın məsələdir. Elə məsələnin kökü bundadır ki, siz məsələni sonradan proqramlaşdırdığını yazsınız.
Nədən gedir məzardan falan?
Siz bəs Əhl-i Sünnə hədis kitablarında bunlar ki biz qeyd eləməmişik şey, və yaxud İran mollası qeyd eləməyib ki bunu. Konkret Əhl-i Sünnə hədis kitablarında istər Müslümdə, istər Buxarıdə konkret olaraq peyğəmbərdən hədislər var. Hələ peyğəmbərin sağlığında Kərbəla faciəsinin baş verəcəyini peyğəmbər Ümmü Sələməyə göstəribsə, demək 12 imam yolu konkret olaraq proqram şəklində öncədən məlum idi. Əslində bir söz deyək, yəni burada söhbət məhzəbdən də getmir. Xürrəmiyyə təriqətidir. Bu məhzəbə heç bir dəxil yoxdur.
Məvali adlandırdılar. Bütün davranışları Qurana qarşıydı. Ona görə də, əlo.
Güntay bəy, buyurun fikrinizi yekunlaşdırın zəhmət olmasa. Aha, buyurun.
İslamda bir qadın imam olmamış. İslamın elə təriqətləri var olmuş.
İslamın hər bir məzhəbində, İslamın hər bir məzhəbində bu konkret qeyd olunur ki, imamət qadınlara verilmir.
Bizim verilişin axırına az qalır, Güntay bəy.
Tərəqətlər vardır. Biz ikinci.
Tərəqət şeyhi başqa şeydir, müəllim. Tərəqət şeyhi başqa şeydir.
Baxın. İraqda 9-cu əsrdən etibarən türklər yerləşməyə başlamış. Abbasi imperatorluğunun mərzlərini, sınırlarını qoruyan türklər idi.
Bu da səhv məlumatdır. Buna əks argument olaraq mən hələ Kərbəla hadisəsindən dərhal sonra Kərbəla hadisəsindən dərhal sonra Muxtar Əs-Səqəfinin üsyanı var. Konkret mənbə məlumatları sübut edir ki, Muxtar Əs-Səqəfinin üsyanında çoxlu sayda türkman iştirak edirdi və onlara hətta aldonlular deyirdilər. Azərbaycan aldonları Muxtar Əs-Səqəfinin üsyanında iştirak edirdi.
Hərbi qarnizon olaraq türkləri barındırmaq üçün Əbbasi xilafəti təsis etdi. İndiki türkmənlərdə, İraqdakı türkmənlərin də kökü Səlcuqlular zamanına deyil, 9-cu əsrdə Əfşinin, Aşnasın, Böyük Buğanın, Kiçik Buğanın komutanlığında oraya gətirilən türklər təşkil etməkdədir.
Və Güntay bəy, Güntay bəy, verişimizin axırına çox az qalıb. Mən hələ də bütün bu söhbətlərdən bir məsələyə aydınlıq gətirilmədi elə bilirəm. Ona görə konkret qoyuram sualı və hər birinizdən konkret cavab istəyirəm. Babək hərəkatı milli azadlıq hərəkatı idi, yoxsa ideoloji hərəkat? Güntay bəy, buyurun.
Babək hərəkatı mənə görə Babək bir qəhrəmandır. Türk deyil, müsəlman olmayan, İslamı siyasətə alət edən Əbbasi imperatorluğuna qarşı təcavüzə qarşı mübarizə aparır. Oğul qatili, anasını, bacısını qətl edirdilər. Arnur Rəşid bacısı ilə səks yapmaq istəyirdi. Belə İslam mı olar? Ona qarşı Babək mübarizə aparırdı və doğru yoldaydı. Mənim fikrim budur.
Təşəkkür edirəm.
Bir dəqiqə, lütfən xanım.
Buyurun. Orada deyirsə o zaman Anadolu Türkçəsinin qramerinə uyğun bir söz söyləmiş. O zaman Anadolu Türkçəsi, Azərbaycan Türkçəsi var idi. Bu Anadolu, Azərbaycan Türkçəsi 17-ci əsrdən sonra Rusiya çıxmışdır. Belə şeylər doğru deyil. Tarixi belə yalanlarla qarışdırmayın.
Güntay bəy, təşəkkür edirəm. Elnur bəy, buyurun.
Mən təşəkkür edirəm, sağ olasınız.
Mən sizin sualınıza cavab olaraq danışmaq istəyirəm. Deyim ki, bunun milli azadlıq hərəkatı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Tamamilə siyasi, o dövrün siyasi vəziyyəti ilə əlaqədar meydana çıxmış bir məsələ idi Xürrəmi üsyanı. Ki, Xürrəmi üsyanı Abbasilər xilafəti dövründə baş vermiş yeganə üsyan deyil. Bundan bir müddət sonra yenə də İraq ərazisində Zənc üsyanı deyə böyük Babək üsyanından da Xürrəmi üsyanından da böyük bir üsyan meydana çıxacaq. Üsyanın sadəcə dini ideoloji faktorları səbəblərə bağlamaq mümkün deyil. Burada ictimai səbəblər, iqtisadi səbəblər də durur hər bir üsyan təməlində və Babək də təbii ki Babək üsyanı, yəni Xürrəmi hərəkatının da təməlində müəyyən iqtisadi məsələlər, ictimai məsələlər dururdu. Lakin məsələn, həmin dövrün tarixçilərindən Bəlami adlı bir tarixçi var. Əbu Əli Məhəmməd Əl-Bəlami, bu 10-cu əsrdə yaşayır. O, Babəkin Bizans imperatoru Teofillə məktublaşması barədə özünün Tarixname-i Təbəri adlı əsərində açıq və aydın şəkildə qeyd eləyir və deyir ki, həmin bu Babək Bizans imperatoru ikinci Mixailin oğlu imperator Teofillə məktublaşırdı və ona özünün xristiyan olduğunu söyledi və dedi ki, mən əslində xristiyanam da xristiyanlara gizli bir şəkildə xahiş edirəm, lakin bunu hələ ki açıqlaya bilmirəm, çünki mənim bordumda, mənim ətrafımda müsəlmanlar da var və mən onların könlünü xoş tutmaq, onları belə deyə ürkütməmək məcburiyyətindəyəm və bu da onu göstərir ki, Təbəri də həmçinin qeyd edir ki, Teofil özünün 70 minlik ordusu ilə Abbasilərlə müharibəyə girişəndə onun ordusunda xeyli sayda mühəmmirə, yəni qırmızı bayrağlılar, həmin bu xürrəmlər və onların bənzər, onlarla eyni əqidədə, eyni etiqatda olan insanlar var idi. Yenə bunun bu Babək məsələsinin, xürrəmlər məsələsinin xüsusən Sovet dövründə qabardılması dair Məmməd Əmin Rəsulzadənin Çağdaş Azərbaycan tarixinə müraciət etsək, biz bunu gördük. Yazır ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycanda vətənlə milli istiqlal uğrunda unudulmaz mübarizəsi ilə tanınmış Dağıstanın böyük imamı Şamil ilə Gəncənin igid müdafiəsi Cavidandan bəhs etmirlər. Bunun yerinə isə Azərbaycan tarixinin dərinlikləri aranaraq oradan Babək gibi şəxsiyyətlər çıxarılıb ideallaşdırılır. Babək İslamiyyətin düşməni idi. Bir İslamiyyətin ki, indiki şəraitdə kommunizmə az əngəllər törətmir. Və yenə qeyd edir Rəsulzadə, deyir ki, Babəki sözü hələ 19-cu əsrdə Azərbaycanda söyüş kimi işlənilirdi. Dini ehkamlara əhəmiyyət verməyən azad düşüncəli insanlara Babəki deyirdilər. Bunlar indi isə Babək vətənpərvərliyin bir ifadəsi kimi işlədilir.
Təşəkkür edirəm. Vaxtımız Zeynur bəy çox az qalır. Ceyhun bəyində cavab vermək imkanı olsun. Təşəkkür edirəm sizə, amma dinləyin Ceyhun bəyində fikirdir.
Əvvəla bunu deyək ki, bayaq qeyd elədiyimiz kimi Babək üsyan başçısından daha çox bir dövlətin hökmdarı idi və təbii ki, bir hökmdar kimi də istədiyi dövlətlə məktublaşa bilərdi. Bunu hüququ onun əlinə heç kim ala bilməzdi. Bu hökmdarların hər birinə xas olan bir cəhətdir. Ayrıca Babəkin həmin məktubu ki, ortada yoxdur və onun barəsində yalnız iki ərəb mənbəyi qeyd edilib, başda Təbəri olmaqla və Təbəri də isnad etdiyi alimlərin və yazarların belə deyək əksəriyyətini Avropa tədqiqatçıları Wellhausen başda olmaqla qeyri-səmimi, qeyri-ciddi və yalanlar söyləyən tarix yazarları kimi qeyd edilir.
Onu gəl Babəkin ümumiyyətlə varlıqlı şübhəsini
alaq. Sadəcə söhbət bundan gedir ki, Babəkin həmin məktubu ortada olmadığı halda, həmin məktub haqqında yazan bir tərəfli tarix yazarını biz fikrini burada həqiqət kimi cəmaata təqdim eləyə bilmərik. Əlavə olaraq, Babək qoşunda mühəmmirənin olması barədə söylənilərdə də həqiqət var. Bu, ondan irəli gəlir ki, Afşin tərəfindən Bəz qalasında kütləvi qətliam törədildikdən və bir gün ərzində 70 min nəfər Xürrəmin boynu vurulduqdan sonra, təbii ki, yerdə qalan, sağ qalan Xürrəmilər qonşu dövlətin arasına keçmişlər. Orada onlardan, yəni belə deyək, düşmənimin düşməni mənim dostumdur prinsipi ilə Abbasi xəlifəsinə qarşı olan döyüşlərdə onlar da yer almışlar.
Son olaraq vaxtımız bitir. Milli hərəkət idi yoxsa İslam ideoloji?
İbn Vəzih Yaqubinin Tarixi Yaqubi əsəri əsasında mən bildirmək istəyirəm. O bildirir ki, məmunun təyin etdiyi xəlifə, daha doğrusu vali Azərbaycana gəldikdə burada mötəzillərlə ifrat milliyyətçilərin savaşına şahid oldu. Yəni söhbət burada ifrat milliyyətçi qüvvədən gedir.
Demək ki,
burada bəli, istiqlal mübarizəsi var idi.
Təşəkkür edirəm və çox sağ olun. Pen klub burada sona çatır. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqirəçilik yox, yoxsa təhqirəçilik
yox. Yoxsa təhqirəçilik yox, yoxsa təhqirəçilik yox, yoxsa təhqirəçilik
yox. Yox, təhqirəçilik yox, xüsusi mənim yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üzləri alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, korrupsiyanı. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoyuruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdəkə bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq. Artıq yetərdir qorxum yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulağa. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.